Shanti Om, přátelé, tvůrci, kamarádi, příznivci studia Deja Vu na svobodném vysílači. Já, Petrucha, vás dneska vítám a dneska znamená úterý, je 18 hodin a datum podle jejich kalendáře je 24. února 2026. Takže pokud máte ty samé časové údaje a stejné datum, tak sledujete živáč na Dežavíčku a dneska je mi velikým potěšením a radostí přivítat Fungl nového hosta. Tady ten Fungl nový host, no on vlastně až tak Fungl úplně není, protože už měl jedno vysílání s více lidma, ale dneska je to teda vlastně tak solitér ve studiu, zároveň se mnou a úplně s novým vlastně programem, s novým tématem a já bych řekl, že začíná i taková nová sága. A sice sága, vlastně já ani přesně nevím, já vím obrysově, o čem ta sága bude, jo? Takže vyzkoušíme napřed obligátně zvuk. Takže Máro, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny, tebe, Petrucho i všechny posluchače a diváky, je to tak, slyšíš
mě? Je to přesně tak, já tě slyším perfektně, ano, takže veliká pochvala. Takže Mára, Marek, Šlar, my jsme se, Máro, ještě před půl rokem zhruba neznali. Já jsem znal akorát Karla Hašlera, toho pražského, že, písničkáře, ale tebe jako Marka Hašlara jsem neznal, no ale protože podobné přitahuje podobné, tak různými cestičkami, jak to tak se děje tady v rámci osudu nebo předurčení nebo vůbec nějakého smyslu, a tak jsme se potkali. Jo? No a slovo dalo slovo a ocitnul se ve studiu Deja Vu. Já přivítám i lidičky, kteří chodí, už jsou tady někteří. Ahoj všichni bratři, sestry, zdravíme vás. Ano, Pavle, děkujeme. My tu máme už 18 hodin, ano. A dneska je snad 24. Je to tak. Takže Marek Hašlar. Maro, takže já si loknu vody, předám ti slovo, klidně si vem úvod. Jo, sděl posluchačům, divákům, kdo jsi, odkud jsi se tu vzal, co je to tvoje aktuální hlavní téma, jo, které nás bude všechny zajímat. No a ještě prosím vás, potom vám sdělím, že je možné volat do studia jako nová, že můžete volat na WhatsApp můj, který vám tady připíchnu hned na obrazovku. Takže dívejte, volejte i na WhatsApp 605 055 818 a můžete samozřejmě psát i SMSky tady na ten WhatsApp, jo, které si pěkně skopíruju, vložím tady na obrazovku. No a telefonátek taky určitě uvítáme, už jsem mluvil se dvěma zájemci, který by rádi zavolali, zeptali se Marka, takže Maro, jestli dovolíš potom, až bude chvilka taková ta volnější, takže bychom mohli vzít i posluchače na drát do studia. Jsi pro?
Jo, děkuju, krásný úvod, díky.
No, takže ale už ti předám slovo, jo, takže je to tvé a já si tady ještě trošinku pošteluju. Mám tady nějaké ještě věcičky, které jsem zapomněl, takže to si našteluju a ty prosím teda vezmi si slovo a hovoř. Díky.
Tak děkuju. Já teda nevím, jak přímo ten celý úvod vzít. protože postupem času se mi to působení a celkově i ten prožitek i nějakým způsobem ten vhled tak rozšířil, že pro mě obsáhnout jakoby celý ten proces bude právě asi na dlouho, ale začnu krásně jednoduchou věcí, co je pro mě svobodná spolupráce, protože ty jsi sice o tom nemluvil, ale já jsem se tady objevil díky svobodné spolupráci, že jsem oslovil a to téma tě inspirovalo nějakým způsobem. A vůbec teďka inspiruje spoustu lidí. Já jsem překvapený. Potkávám lidi, kteří už nějakým způsobem jsou zapojené do toho vývoje a už mají své projekty, už spolupracují, už jako vědí, co to znamená. A jsem obzvlášť rád, protože už to není jenom slovo, ale už spoustu lidí i činí, podle toho žijí a snaží se vytvořit prostor pro za prvý pro tu svobodu, to znamená prostor srdce, prostor lásky, aby dal člověku dostatek svobody. To je důležitý pro jakýkoliv projekt, aby se cítil ten člověk jako svobodně, že vstupuje do toho projektu a není mu říkáno, co má dělat, naopak tam vkládá tu svoji jedinečnost, vkládá tam své osobní poznání. A to je pro mě obrovský dar a to je i ta svoboda. Že já se nenechám okolní pravdou nějakým způsobem ovlivnit natolik, že jsem schopen si tu kvalitu poznání vytvořím jakoby uvnitř sebe, v té svatyni srdce. Jsem schopen si tam vytvořit určitý pohled na tento svět, jak funguje, jak v něm já funguju a jsem schopen si vytvořit vlastní osobní skutečnost, která je hluboká potom, protože ten prožitek srdce a jeho skutečný prožitek znamená, že člověk je součástí toho vývoje. To znamená, že vnímá, jak se ten vývoj celkově na planetě, vývoj mezi lidma, mezi vztahama, mezi dušema, duchama, bohama, to je jedno. Ale ten celkově ten vývoj, v jakém je stavu. Jo, ten člověk se vytváří čistou reflexi o tom, jaká je skutečnost. A to je obrovský krok pro každýho. Ta svoboda je obrovský krok, protože my se najednou nahlížíme skutečně na ten život, skutečně na všechno, co nám přináší. Je to obrovský dar a proto pro mě vůbec otevřít se natolik, aby jsem začal čistit ten svůj srdeční prostor. Já tomu říkám chrám srdce, kdy vytvářím určitý prostor, který je skutečný, bez iluze, bez předsudků, bez hodnocení. Je to základní pilíř všeho. A já vím, že se říká, že to je ta láska, ale pro mě láska znamená v jedné části jako obrovský prožitek, že jsem schopen prožít ten celý prostor objímající ten vývoj a všechny ty bytosti a tvorby, ale zároveň jsem schopen i vyzářit tu lásku do prostoru, takže jsem schopen se na něj i napojit a být součástí, přidat se do tvorby. Takže pro mě tenhle ten kosmický nádech tohoto chrámu srdce je pro mě obrovský dár a tam hledám tu svobodu. Tam se učím dostatek svobody, dostatek nevměšování nebo jakoby nevkládání cizích pravd, protože externě, když přijde informace z internetu, z knížky, od člověka, tak je to externě přijímaná pravda, kterou já můžu posoudit, že s ní jako rezonuju uvnitř sebe, ale jenom se to domnívám, protože ta pravda přišla zvenku. Ale jakmile já jsem schopen si tu pravdu nějak verifikovat, a to je právě tím, že ji vložím do toho srdce, a když ta kvalita lásky prozáří tu pravdu, tak buď ji nechá schořet, že to je iluze, anebo se stane skutečností pro vás. A tímto způsobem ten člověk zaprvé může podpořit ten vývoj, že vkládá do vývoje skrz ten prostor srdce, ten chrám srdce, že vkládá to všechno, co mu je předkládáno tím životem, že on přijme vždycky nějakou výzvu tím životem, která mu je vždycky tak krásně, jo, přisunutá, až se synchronizuje s tím jeho vnitřním posunem, tak on ji přijme a jenom ji reflektuje skrz to srdce a tím vytváří evoluční potenciál. A to je pro mě i ta svoboda. A kdyby tady každá bytost určitým způsobem pochopila, že tímto on dokáže rozlišit, co je udržitelnost života, že on díky srdci dokáže rozlišit, jak se chovat, aby byl udržitelný ten život i v tom větším společenství. Protože já si myslím, že my nepotřebujeme typickou nadvládu, že nám někdo má diktovat ty pravdy a říkat, jak se máme chovat. A podle toho jako růst, to tím úplně není. Já si myslím, že my máme v sobě ty nástroje, které tohle dokážou právě reflektovat do toho našeho osobního vývoje v rámci poznání. Takže my jsme schopní to transformovat pro všechny, tohle ten prožitek. A za prvý, lidská bytost jako entita má velice zvláštní smysl. A tohle je téma, které je velmi hluboké. Ta spadá do hluboké historie vzniku země a tohodle projektu. A nemyslím si, že bychom teď úplně měli zabrouzdat. Ale je to ta součást, že se nám teď navrací, jakoby tím, že uzavíráme starý cyklus, tak se nám jakoby navrací ta zkušenost těch starých věků. A my přes to srdce transformujeme, jo, reflektujeme zase tyhle ty prožitky toho starého cyklu. Takže si rozpomínáme na naše prožitky, řekněme, ve starých kulturách. A když jsme tam dosahovali určitýho poznání, skládáme takovéhle střípky, můžeme to nazvat střípky duše a střípky ducha. Tímto darem, že je složíme a že je znovu vložíme do toho vývoje skrz ten chrám srdce, tak jsme schopní sami sebe reflektovat. To znamená, chápeme, proč jsme vstupovali sem jako duše, proč jsme se narodili tady na té planetě. A začíná se nám jakoby zcelí se smysl našeho zrození. Pro mě to je ta další část, kdy já jsem teda svobodně přijmul sebe sama jako podstatu v lásce. Postavil jsem ten chrám srdce a začal jsem spolupracovat. Takže to je ta další část a to je pro mě spolupráce, neboli určitá služba, jo, určitá práce na tom vývoji, že jsme tam určitým způsobem jako spolutvůrci našeho vývoje. Tento krok je velmi, velmi odvážný, protože přijímáme tak svoji božskou podstatu a snažíme se vytvořit spolupráci mezi duší a duchem a ženou a mužem. Snažíme se vytvořit svatbu, aby prostě se sjednotili. Snažíme se spojit to božství, takže i bohyni a boha. Právě v tu jednotu, právě v to, že si porozumí navzájem a začnou spolupracovat. A to je velký krok, to je už velmi dospělej krok, co se týká evolučních hodnot toho lidství. A proto si myslím, že je velká výzva, když někdo přijme svobodnou spolupráci do do svého života nebo do své skupiny. A nebo že se jí snaží nacítit, protože velice vnímám, že právě tohle slovo, nebo ty dvě slova rezonují právě s tou krajinou. A to je jedna velká moje etapa, protože na všechno, co potřebuju, abych jakoby v rámci chrámu srdce jako nazdílel, že bych rád byl součástí, tak jsem chodil do krajiny, aby mi to krajina pomohla vysvětlit, aby mi napomohla prostě k tomu, abych to pochopil. A vždycky jsem tam chodil, udělal jsem chrám srdce a ptal jsem se krajiny, co je důležitý pro ten vývoj, buď můj nebo tvůj, pojďme mezi sebou spolupracovat. No a vznikla takový zajímavý vztah, když jsem pochopil, že existuje i vývoj naší duše, naší planety, že existuje, že je stejně provázaný jakoby s naším lidským, s naší bytostí, že má stejný problémy jako my a že se těch problémů taky potřebuje jako ne zbavit, ale jako si je uvědomit a zpracovat je, uvolnit je, pustit je do vývoje. A díky tomu jsem se dostal právě i na krajinotvorbu, to znamená pro mě spolupráce s krajinou. Na vzestupu, na celistvém vývoji, aby jsme obnovili všechny evoluční chrámy, které jsou potřeba proto, aby se znovu obnovil i ten evoluční potenciál, který lidstvo dostalo do vínku, jo, v rámci toho jeho smyslu, proč se zrozujem zde v té lidské podobě na zemi a taky, co dostala do vínku naše země. Takže to je zase příběh, který je trošku obsáhlejší. Ale tak v základu jsem vysvětlil tu svobodnou spolupráci, tak já myslím, že takový krátký úvod. Jo, celkově se zabývám tím, že mám pracovní skupiny, se kterými chodíme do krajiny, vytváříme setkání, spolupracujeme na vývoji, buď na tom osobním, nebo právě že na tom vývoji v krajině. A ještě jako k tomu jsem si přidal semináře, které jsou zaměřené na ten osobní vzestup, na to, aby člověk se zapojil do té svobodné spolupráce, aby znovu zcelil kvality duše a ducha, aby zároveň přijal i to božství a zároveň, aby se zapojil do té spolupráce a znovu ukotvil takový jakoby přirozený čistý rámec vývoje pro ten nový cyklus, který nás čeká. Protože už dlouhodobě víme, že jsme v určitém přechodu na Prahu, kdy jakoby evolučně dospíváme. Opravdu jdeme z toho pískoviště, kde jsme si hráli s těma bábovičkama a navzájem jsme si je i bořili a tak nějak jsme bojovali. A teďka přijímáme dospívání, kdy přijímáme tu zodpovědnost za ten vývoj. Kdy už nás nikdo netahá za ručičku, neříká, co máme dělat, ale my jako lidé jsme schopní vytvořit ten evoluční potenciál poznání. A takže tohle to mě velice zajímá. Já jsem dlouhodobě praktikuju proto, abych tomu porozuměl. Snažím se to lidem i nazdílet, jakoby předat to své osobní poznání. A velice, velice často jakoby utíkám z toho online prostoru, protože pro mě není jako moc důležitý. Já si myslím, že by se lidi měli víc scházet právě v krajině, měli by debatovat svobodně, měli by si umět předávat ty svý krásné zkušenosti a osobní poznání, protože to je pro mě ten smysl svobodné spolupráce, kdy opravdu si navzájem předáme nejenom to slovo, tu myšlenku, která nás teď napadá, ale že jsme schopní si předat i hodně toho spiritu, jo? Hodně toho vývojového, kvalitního, vibračního rozhraní, které přijímá to srdce. Já zde mluvím jenom o srdci, ale protože pro mě je to ten středobod vývoje, tak samozřejmě je to krásné místo, dá se o něm o těch zážitkách srdce povídat dlouho, ale my potřebujeme přijmout i ty všechny nástroje a ztransformovat je. Takže jsem vytvořil jakoby určitý takový jednoduchý iniciační vědomý proces, kterým jsem prošel a byl pro mě velice, velice přívětivý a velice jsem jakoby porozuměl tomu, co se mi všechno děje. A byl jsem rád, že se můžu s někým to sdílet a že mě někdo může i verifikovat ty mé zkušenosti. Takže jsem začal sdílet i tento systém. A je jich trošku víc. Možná, když se mi tam teďka za chvíli objeví ten můj parťák. Haló, parťáku.
Já tě sleduji, ano.
Tak parťáku, sleduji tě. A můžeš ty stránky, vůbec, že bychom juku.
Stránky ti tam dám, vůbec jsem se neodvažoval tě do toho zasahovat, protože krásně jsi to začal a já asi najdu na nějaký takový trošku jinačí mod, protože já jsem zvyklutý zase od mých hostů, že to je velmi dynamicky rychlý, různě si skáčem do řeči, je to až tak na punk, ale teďka úplně čumím mám husinu, že to je poněkud pro mě nezvyklá poloha, takže já jsem se tady ukryl. No, takže nádherně se tě poslouchá a já ti tam pustím tvoje stránky a budu rád, Marku, když popíšeš, protože já jsem mluvil s naším společným kamarádem, který nás vlastně, on byl ten prvopočáteční hybatel, který nás propojil, seznámil, jo, a to bylo někdy loni na podzim nebo koncem léta, no a pak jsem zhlédnul tvoje stránky i nějaké tvé rozhovory, což mě teda uchopilo i jako zevnitř, protože na podobná témata taky vlastně ty mě zajímají hodně, i když nejsem tak daleko aktiv, protože naše aktivity jsou hlavně hudební, toto je původně hudební studio, takže nevím, dali jsme se prostě tady na ty různé okruhy i jiné, nejenom hudební, ale ono vše souvisí se vším, jo. Dá se kontemplovat úplně všechno dohromady a ta hudba tam je mocná čarodějka a propojovatelka, jo. A tady ten jazyk hudební zná celý svět. Takže budu rád potom, když zmíníš konkrétně ten váš poslední seminář zatím, co byl, protože s Kejklířem jsem mluvil a ten se úplně jako rozplýval a nepustil mě ke slovu, je plný dojmů, jo, tady z toho vašeho setkání. Takže pouštím teda tvé stránky. Ano, takže sdílení Mára. Takže svobodná spolupráce, tvůj web.
Ano, tak prosím tě, já budu teda, tě budu trošku instruovat a zároveň o tom budu i mluvit, že jo, aby jsme nemuseli rozprávat teďka. Tak prosím tě, ano. Já to sice mám v angličtině, jo, já mám jako web freecooperation.cz, ale když zadáváte do vyhledávače svobodnou spolupráci, tak vlastně neexistuje toto spojení nikde jinde, takže ho určitě najdete, ten web. A takhle můžeš dát, prosím tě, jenom ty aktuality, ty jsou dole, ty jsi na tom úvodu, tak klidně běž dolů, aktuality.
Aha, jo, aktuality.
Přesně, tak jenom, že se objeví taková ta první stránka, kde mám takový ty pochody a příspěvky, které se tam objevujou. A to je takový ten výběr, kdyby někdo chtěl jako se podívat. A samozřejmě stránky, jo, měl jsem velký sny, že tam, že budu mít hodně času a že to budu budovat, ale znáš to, ono se to tak nějak postupně mění. Takže tam můžete sledovat teda nějaké ty novinky a aktuality. Pak prosím tě, můžeš překliknout na ty telegramy rovnou, jo? Děkuju. A na výklad.
Výklad?
Výklad.
Výklad. Výklad, ano, jsou tu.
Tak ty to klidně prolistuj, já o tom začnu pomalinku mluvit, jenom aby byla představa, co je pro mě telegram. A já jsem si to slovo vlastně jako vymyslel.
Maro, tera, si myslím, že jako to je země. Tera,
je, ale ty gramy, víš, že oni jsem spojil jako spojení více slov, no.
No jasně, 1000 gramů je kilogram, tak to je tak vše, co o tom vím, takže...
Ne, tak...
Nám to přibliž.
Tak pro informaci, pro mě to znamenalo, já jsem dlouhodobě pracoval s blaníkem a je spoustu lidí, kteří ten blaník navštěvovali a pracovali s ním a probouzeli v něm určité své kvality, aby jim pomohl jako s vývojem. A naší skupince se ten blaník otevřel určitým způsobem a jestli se trošku někdo zabývá tou krajinotvorbou, tak jsou určitý typy energií, které můžete jako objevit v krajině. Já jenom tak ve zkratce vám trošku jako představím, co tam asi najdete. Takže určitě máte takové, říká se tomu, takový ty dračí energie, takový ty leeline, tak to jsou takové ty výřivé energie, které jako sproudivé a výřivé. Některé jsou horizontálně, některé jsou pod povrchem, některé na povrchu, ale jsou takové jakoby výřivé. Jo? Oni se opravdu kroutí jako had a střídají tu polaritu. Jo? Oni střídají to plus a minus, proto vytvářejí ten proudivý efekt. A ty energie se dají více cítit. Oni jsou hodně podobné jako síly země, jako jsou zemětřesení, sopečná činnost, taková ta transformační, jo, když si to vemu, tak a vidíte, jakou oni mají takovou jako sílu. Takže to jsou takové ty, je s tím spojená právě i ta kundalíní, taková ta hadí síla, která je v nás. A pak jsou místa, které vznikaly jakoby, jako síť, jo, že se o ní mluví, jako o té planetární síti nebo mřížka, která má určitý vzor a při tom vzoru vytváří takový jako nultý bod. A při tomto nultým bodu, to znamená místu, který má sjednocenou tu polaritu, a tak vzniká jako takový průchod. No a to bývá jako nějakým způsobem, se tomu říká hodně, to posvátné místo, nebo takové to místo, co bylo používané pro ty rituály a tak dále těmi národy. Takže jenom pro vysvětlení, tak to je toto. A pak máte určité typy, které vypadají spíše jakoby výřivé spirály, které právě můžou z těchto bodů anebo ještě z jiných typů jako násilných trhlin vyvěrat. A tyhle ty víry představují, řekněme, stále ten dračí efekt, ten kundalíní efekt, ale je jednoduchý, protože se točí buď doleva, nebo další vír doprava, takže jeden nasává a druhý vypouští tu energii země do toho prostoru. A pak máme určitý typy, který navštívili určité božské bytosti, tak když navštíví určitá božská bytost nebo avatar dosáhne jakoby své mise, tak vznikne taková iniciace, jako takové propojení nebe ze zemí. No a tenhle záblesk, záblesk jednoty, když to nazvu, tak označí to místo a je to pro mě jakoby superpozice, neboli taková větší brána planetární. Jo? Pro představu. A u těchto míst se už nevytváří takový ta výřivá, jak jsem mluvil o těch spirálovitých, který buď jenom vypouštějí energii nebo ji nějakým způsobem nasávají, ale zde funguje už jakoby takzvaně krystalická energie. Tato krystalická energie funguje na posvátné geometrii a v tu chvíli ten prostor už není jenom jednoduchý, jako nemá jenom jeden směr, že jedno přijímá, druhý vysílá, ale zároveň díky tomu krystalu on dokáže určitým způsobem zkvalitnit ten prostor, už transformuje těma odleskama a ty kvality toho prostoru. Takže je to taková víc vývojová, vývojové místo, jo? Má ten potenciál mnohem víc. A pak vznikají určité spojení, kdy z toho krystalu dokáže vzniknout určitý krajinný chrám. A jsou určitý typy krajinných chrámů, a o tom bychom si pak mohli díl popovídat, ale existují vývojové chrámy pro tu část krajinu, které jsou spojené samozřejmě s elementárním prostorem a tak dále. Tyto vývojové chrámy vznikaly právě na těchto krystalech a měly být, oni se dokázali ty chrámy jakoby stáhnout do toho krystalu, když jakoby nebyly potřeba, tak se zazipovali dovnitř. A pak přijde člověk, který je svým vědomím, když má klíč a chrámem srdce, dokáže tyhle ty přírodní chrámy znovu reaktivovat, tak tím pomáhá tomu vývoji, protože ten prostor začíná nasávat ten potenciál, jo, pro ten proces. No a Blaník byl právě jeden z takových vývojových chrámů, které jsou spojený hlavně s naší linií, tady s tou krajinou linií, která sahá opravdu hluboko v těch časových linkách. A my jsme chtěli, aby ten potenciál toho Blaníku jsme byli právě schopni nějakým způsobem aktivovat pro ten vývoj, pro ten vzestup všech. A po nějakým dvou rocích, třeba když ten člověk navštěvuje to místo, a tak mu to místo řekne, že je připravené, že vyzáří ten potenciál, jo, pro který jsme tam jakoby třeba si přáli, nebo jsme s tím byli provázaný, s tím místem. No a Blaník si nás teda zavolal, že nám ukáže svůj potenciál, a nebudu vyprávět celý příběh, ale když si představíte, tak když vzniká a znovu se jako obnovuje ten vývojový chrám, tak vznikají už ne jako krystaly, jak jsem mluvil o těch krystalech, které jsou jako základní kámen toho chrámu přírodního, tak vznikají takové pilíře nebo holony pilíř, který spojí úplně to nebe ze zemí, a je to jakoby trvalý stav. A z ničeho nic právě ten Blaník postavil takhle ty pilíře. Každý ten pilíř vyzařoval určitou kvalitou. A bylo nám jakoby řečený, že ty pilíře stělesňují jakoby takový ty kvality těch předků, tady té linie, jo, pod tím Blaníkem, která byla spojená s tím Blaníkem. A že tím, že se spojila jako s nebem, tak se jakoby aktivovala, aby znovu ten chrám ožil a mohl lidem dávat zase ten skutečný potenciál, které to místo má. No a ty pilíře a ty kvality se jakoby vyzáří do toho prostoru, takže na to reaguje to kolektivní vědomí, a ten vlastně ten vývoj té krajiny se připojí do toho vývoje lidstva nebo planety. Mně se to moc líbilo a chtěl jsem nějakým způsobem jako přiblížit ty kvality, aby to nebyly jenom jako pilíře, nebo aby to byly jenom, jo, pro nás to bylo hodně abstraktní, takže jsem to potřeboval trošku si to zhmotnit. A zjistil jsem, že umím určitým způsobem vnímat, já tomu říkám symbolickou řeč, to je univerzální řeč vesmíru, kdy nemusíte znát angličtinu, španělštinu, čínštinu, češtinu, to je jedno, prostě symbolicky si dorozumíte všichni. A tak jsem pomocí této symbolické řeči a chrámu srdce se snažil to přenést právě do těch tvarů, ke každému tu teragramu jsem udělal i výklad, a mám to jako pracovní karty, a člověk si tak může pomoci. A teďka ještě teda ten Blaník celkově jakoby oznámil, že tyto kvality mají pomoc té duši aby znovu jako obnovila ty svoje kvality, jo, ty svoje nástroje. Takže když jsem začal jako praktikovat, že jsem ty kvality v sobě jako znovu obnovil, jo, přes tu krajinu, protože jsem na ten Blaník rák rád jezdil a jakoby jsem se tam s ním spolupracoval a vyměňovali jsme si ty zkušenosti. A tak jsem zjistil, že to jsou velmi, velmi příjemný nástroje pro tu duši, že se tím ta duše velice osvobodila, velice vznikla zajímavá komunikace, velice krásné spojení a velice, velice mi to pomohlo. Tak jsem se odvážil a ty teragramy jsem postupně zveřejnil. To bylo tak nějak, řekněme, v roce 2009, a když jsem to tak nějak, jakoby, když jsem to měl jako ten projekt, kdy to dokončím a kdy to přepíšu do té symbolické řeči. A samozřejmě tady na stránkách je to free, jinak na semináři, nebo když mě oslovíte, tak se samozřejmě dají ty teragramy určitým způsobem zakoupit. Někdy občas dávám i online nějakou krátkou diskuzi, jak s nima pracovat, aby člověk věděl, nebo stačí si zajít na seminář a vyzkoušet si to. Tak to je jeden z takových krásných nástrojů, který byl obrovský dar. Já jsem to bral jako obrovský dar té krajiny, protože já jsem neustále se snažil docela jako ustavičně, prosil jsem tu krajinu, aby nám s tím vzestupem a s tím procesem, aby nám prostě jako pomohla ta krajina, že mi na to, že to nezvládnu sám, že to je prostě těžký. A tohle to byla jako odpověď na to, já jsem byl úplně překvapený, protože jsem nejdřív jako nevnímal, že to má takovou jako celistvou formu a že to pro mě bude mít takový příjemný dopad evoluční. Tak tady máme ty teragramy, pro mě teda to poselství Blaníku. Já jsem celkově zjistil, že ta krajina vás začne volat, jakmile zjistí, jo, že máte ten potenciál s ní takhle spolupracovat, tak vás začne volat a začne vám pomáhat s tím. Jo, tady přesně je tam nějaký úvod k těm teragramům, kde popisuju a něco podobného, co jsem teďka naznačoval. Tak, jestli zase můžeme pokročit dál, teda můžeš mi tam viď kliknout, tak další nástroj, že bych ho vedle gesta grálu, jak jsme si domlouvali. Jo, zase výklad.
Úvod, ano, je tady úvod.
Jo, zase tam bude nějaký popis. Ano, a tady už to naznačuju, ona se mě přitáhla kousek od Berouna, je Zdicko-Chodounská páne, která je tak nějak mezi Křivokládskem a Brdama. A to místo, samozřejmě jsme se tam nastěhovali, tak to bylo velmi jako temný místo, takový jako zatížený a určitým způsobem ta krajina volala o pomoc, takže já jsem se i zaradoval, že teda jsem k něčemu a že můžu trošku jako někde přispět. No tak po nějaký době samozřejmě tam vznikla podobná věc, že vás ta krajina začne táhnout na určitý místa a oni se začnou, jakmile vytvoříte na tom místě ten chrám srdce a pošlete to místo do vývoje, tak ono se probudí, jeho pravý potenciál. Ono vám najednou ukáže ty své poklady. Najednou máte v sobě univerzální klíč, že jakoby ten chrám srdce je univerzální klíč. Když dosáhnete určité čistoty té lásky, tak ho máte univerzální. No a ta krajina, to byly krásný 3 roky, kterými otevřeli takový poklady. Je to moc krásný prostor, že ono to vypadá opravdu jako pánev. Opravdu jako by někdo vytlačil pánví takhle prostě placku. A okolo jsou kopečky. Každý ten kopeček je úplně z jiný horniny, má úplně jiný tvar a představoval pro mě po každý úplnou naprostou záhadu, jo, každý kopeček tam. A ještě tou pánví protéká krásná řeka, já se tam tak krásně kroutí, je to tam pro mě jako to bylo nádherný. A to byl pro mě, jakože já jsem si asi jakoby přál, že bych potřeboval zpracovat i toho ducha, jo, zpracovat i ten solární aspekt, i toho Boha. A potřeboval jsem najít zase ty nástroje té tvorby. No a jak v sobě řešíte vlastně tuhletu věc, vývojově, tak přitáhnete tu krajinu. Takže já jsem přitáhl krajinu, která toto obsahovala, nějakým způsobem potřebovala poslat do vývoje. Takže já jsem vždycky si sedl na ten kopeček, udělal chrám srdce a on se tam otevřel tak neskutečný příběh, kdy tam přišly ty bytosti spojené s tím místem a naplnili ten svůj smysl, takže ukázali formou gest, ukázali formou takových jako konstelací a gest a určité kvality, které dokážou pomoct tomu duchu znovu obnovit ten jeho tvořivý potenciál. A pro mě to bylo zase obrovský dar a nedokázal jsem s ním jakoby hned pracovat. Ono to bylo pro mě tak intenzivní, že jsem ty kvality ducha zase znovu dalších třeba 5-6 let zpracovával a řešil v rámci i toho kolektivního vědomí, protože tady na jednu stranu jsou jakoby ponížené ty kvality duše a ducha. A zároveň je velmi, velmi jako složité a pracovat na obnově, když na vás vlastně jako ten Matrix neustále útočí. Neustále se mu nelíbí, že mu jako navracíte zase jako tu přirozenost do toho a do té planety, do té duše a do toho ducha. A zároveň vás furt pokouší víc a víc. Takže to nebylo moc lehké, takže některé ty procesy s tou krajinou byly opravdu třeba tak někdy i 5 let, 6 let. Teď jak se přibližujeme k tomu vzestupu, nebo celkově už jsme u toho prahu, už úplně se to děje, tak je to mnohem intenzivnější a rychlejší. Teď se mi to v krajině děje a vlastně skoro online, jo? Skoro v přítomnosti. Teď už tam není takový zpoždění. Teď opravdu už ten prožitek mám víc intenzivní, takže už je to takový lehčí, ale začátku tady ta kvalita nebyla tak výrazná. Teď jsme opravdu postoupili o mnoho, mnoho vibračních stupňů. Naše i vyšší těla se uvolnily z toho zatížení. Je to teď mnohem intenzivnější. A i ten časoprostor reaguje mnohem rychlejc. A tak dále. Takže pro mě tento dar byl zvláštní. A teď prosím, přejdi na ten výklad gest. A bylo velice zajímavé, že jsem nejdřív si myslel, že použiju tu univerzální, jak jsem říkal, ten symbolický jazyk, ale když jsem se to snažil překódovat do té symbolické řeči, toho, ty nástroje ducha, tak to byly mandaly, byly to velký obsáhlý obrazce, který jsem nedokázal nějak hned jako vyjádřit. A uvědomil jsem si, že mi vlastně každým tím to konstelací, ty bytosti ukazovaly, nebo ta krajina, ta duše a ten duch prostě navzájem si udělali divadlo, ukázali mi tyhle gesta, aby se podpořili. A pro mě to bylo úžasné, protože ty gesta na mě začaly velice intenzivně působit. Dokonce jsem si uvědomil, že všechny byly jakoby použitý nebo zneužitý ve všech náboženstvích, okultní, magické praxi a že potřebovali ty gesta určitým způsobem očistit i v tom kolektivním vědomí. Takže jsem začal praktikovat, že můžeme pomoci tomu zatížení toho člověka, tomu kolektivnímu vědomí a jenom tím, že si sami zpracujeme to společenství, že na té osobní úrovni dosáhneme čistoty společenství, že si dokážeme navzájem předat to poznání. A pro mě třeba tenhle ten krok, že ty gesta jednoduše jakoby předávají tu zkušenost, tak to byl pro mě krásný dar od té evoluce, od té země zase, aby jsem si ty nástroje ducha určitým způsobem vrátil. A ty gesta jsou jednoduchý, víceméně stimulujou právě i ty tělesné funkce, které který jsou spojený s tou, s tím duchem. Jo? Když se tam sami na to podíváte, tak, tak jsou to jakoby nástroje, které používá naše, naše mysl, náš intelekt, jo? Naše, naše vlastně tyhle ty základní tvořivý nástroje, pro, které jsou pro nás jako člověka přirozené. Já jsem nejdřív, jako, jestli se ptáte, jestli jsem to dostával jako channeling, tak channeling nedělám, protože channeling jsem mi aktivoval asi tak ve 14. A to, to bylo dost šílený, dlouho mi trvalo rozpoznat, když potřebuji jako posílat jako telefonický, telepatický zprávy, to je ten channeling. A rozdíl, když si načítám skrz to srdce. Jo, že když si ty věci načítám přes srdce, tak se to i zpracovává, zároveň to prochází tou vědomou složkou toho porozumění. A to je mnohem vývojovější informace, než když jenom to načítám skrz tím channelingem. Jo? To znamená, že jsem channeling používal, ano, pro nějaké dorozumívání s bytostma v krajině, pak pro určitou komunikaci s určitýma bytostma z vnitřní a vnější hierarchie, to je úplně jedno, ale ne proto, abych přijímal tyhle ty vývojové kvality. To vždycky jde přes ten chrám srdce. Proto to trvá tak dlouho. Channelingem to získáte okamžitě, tu informaci, ale vůbec nechápete, jakou dostanete tu informaci, čemu vám je. Teprve až tou reflexí toho srdce dokážete právě porozumět tomu. Takže pro mě to byl jako obrovský dar, že jsem tomu i porozuměl, co ty gesta znamenají, co ty kvality nástroje ducha. A takže to byl takový další počin a nástroj, který jsem přijal. A nástrojů je ještě jakoby mnohem víc, které mě určitým způsobem jakoby obohatily. A jeden z nich právě, ty se ptal na ten seminář, viď? Já jsem tam nic nenaznačoval jako v rámci toho semináře. Ano, tak v rámci semináře určitě v tom základu se snažíme nejdřív začít právě tou duší a tím duchem, aby jsme se scelili, jako aby jsme tam stáli jako jedineční bytosti, jo, na tom semináři. Aby to nebylo jako, že někdo vypráví a všichni poslouchají. Ne, teď tam jdeme tvořit a tu naší celistvost. Takže se tam snažíme začátku takhle jednoduše spojovat a mezi sebou, protože tam jsou i ty vztahy těch duší a těch duchů, tak si navzájem jako vyrovnáváme ty vztahy. To je taková ta školka. Jo? Pro mě to je ta školka, kdy se začínáme kamarádi, začínáme jako zkoumat to, že jsme tady s někým jiným. Jo, tak to je v pohodě. Tak tam se snažíme tohle z toho obnovit, aby jsme se tam cítili jedineční a mohli jsme začít právě budovat ten chrám srdce. Protože chrám srdce je ten základ. Pak je tam další fáze, kdy přijímáme to božství. To jsem zase nazval jako elementární chrám, kdy vytváříme jakoby tu tvořivou řídící část právě té evoluce, kdy jsme jako spolutvůrce a máme i ty elementární nástroje pro tu tvorbu. Tam přijímáme ty kvality bohyně a boha, snažíme se vyrovnat, zase znovu najít tu spolupráci, vytvořit svatbu, spojení, podpořit ten evoluční potenciál tou zkušeností, jo, že se mi jakoby douzavře ta zkušenost evolučně v rámci toho poznání, to zase pošlu do vývoje. A pak tam máme i tu část, aby si člověk uvědomil, že existuje i ta jednota, kdy jako stvořitel, kdy jako to vědomí, který je v té přítomné okamžiku, vstupovalo do té duality, aby si prošlo právě touhletou zkušeností. Takže tam procházíme i tím chrámem, který nazývám chrám celistvého poznání, kdy my jakoby chápem, proč jsme do té duality vůbec poprvé jakoby prvotně vstoupili. Je to důležitý prožitek, protože my potřebujeme zároveň dostat jakoby toho smyslu lidství. Protože ono dostalo do vínku velmi, velmi zajímavou a precizní věc, že když se do toho těla, do toho člověka jakoby zrodí to vědomí, ta bytost, tak dostává velice jedinečný potenciál právě díky tomu, že tady existuje trojedinečnost. A ta trojedinečnost je v rámci toho semináře velmi důležitá, aby jsme si právě nacítili ten chrám srdce, to je to lidství. Pak tam máme to božství, ten elementární chrám. A pak tam máme i ten to celiství chrám poznání. A tam je ta jednota, která nás uvádí. Kdy jakoby chápeme, to je tu základní příčinu toho důsledku, proč jsme tady. Tak v tomhle semináři tam máme jako takový, to je pro nás jako pilíř, jo? Toho my se držíme. Pro mě je to ten strom poznání, takzvaně. Já se toho snažím držet, aby každý člověk si trošku uvědomil, že existujeme v té trojedinečnosti. Že jsme jakoby opravdu pojící síla, která může všechno navrátit k té jednotě, znovu jakoby ty cykly globálně uzavřít a stanovit na tom prahu ten nový cyklus. A to je velký dar toho lidství, to jeho skutečného smyslu, který má i v tom, že on potřebuje jako dospět ten člověk, aby pochopil a přijmul tu svrchovanost toho, že dokáže tu udržitelnost, jo, toho života, toho vývoje tady. Ale i to, že on vypěstuje ten strom poznání a vytvoří kvalitní plody poznání pro to, aby nebyly nějak poskvrněný, aby opravdu dál se to poznání dostávalo k lidem a k tvorbě takové, která pro nás není zničující. Protože tady, když vnímám tu harmonii krajiny a pak to naše společenství, lidství, co tady máme, jak se chováme k přírodě, jak se chováme k životu, ke všemu, těm kvalitám, které tady ukazuješ na tom mém webu, tak mi to připadne, že nic z toho my vlastně už neberem jako naše. My jsme přijmuli úplně cizí pravidla, chování a že tyhle ty rizí, které jsou nám předkládaný tím, tou přírodou, tou její krásnou, svobodnou spoluprácí, tak my ji opovrhujeme a snažíme se prostě vládnout, snažíme se dosahovat bohatství a moci. Jo, to je, že to poznání, představte si, ty vědci mají poznání a hned to někdo zneužije pro moc. Jo, to je prostě úplně nevýslovné chování, to je neetické opravdu vývojově a uvadá to lidstvo dlouhodobě tak, že potřebuje určitý stimul, aby znovu obnovil ten strom poznání, aby znovu obnovil ten svůj skutečný potenciál. Tak o tom je ten seminář celkově. Jinak teda on byl, já to spojuju s tou krajinou, která mě přitáhne, protože ten její evoluční potenciál se potom spojuje s tím seminářem. Takže nás přitáhla Býčí skála, nebo jeskyně Býčí skála, to je velice krásné, významné místo i v rámci naší historie a moravského krasu. A samozřejmě tam je spoustu krásných jeskyň a míst, kde i vtéká ta voda, vytéká, jsou tam zároveň i takový místa, které jsou velmi, velmi zatížený i velmi otevřený. Takže určitým způsobem jsme se snažili podpořit tu Býčí skálu, protože jsem cítil, že má podobný potenciál. Že má potenciál právě v tom člověku znovu jakoby obnovit tu čistou linii Adama a Evy, aby znovu jakoby ta královská linie toho Edenu, toho stromu poznání, aby se obnovila a znovu se tady jakoby zasadila tak, aby skrz ten chrám srdce se znovu začala vytvářet a na to kolektivní vědomí ho tím jako podpořila, že ty přirozené vlastnosti, které vytvářejí udržitelnost života, jsou obrovsky důležitý pro nás. Teďka obnovit je, znovu je zasadit, stát se vědomým zahradníkem lásky, který který bude jako opečovávat a bude znovu ten strom poznání určitým způsobem přijímat jako životní etiku. Jo? Protože tady já jsem, jestli teda můžu, já jsem tu etiku hledal v různých směrech. Vlastně zkoušel jsem všechny tradiční směry, i po tu magický směry, i po ty ezoterický směry, cokoliv. Ale jakmile vy objevíte ten chrám srdce a dokážete si tenhle ten svůj vlastní, tu vlastní kvalitu v sobě vyprodukovat, tu lásku, tak jste univerzální, tak dokážete úplně všechno. Mně se to prostě tradičně nedařilo. Jo? Vždycky jsem musel někoho vzývat, vždycky mi dali podmínky, dávali mi různé techniky a mě to nefungovalo. A když jsem přijímal opravdu ten chrám srdce, tak se to začalo dít. Ono se to opravdu, ta skutečnost se začala dít. Já jsem si to přestal blokovat. Najednou jsem byl tím, kdo jsem. Už jsem to nepotřeboval vytvářet. Už tím jsem. A takhle funguju. A jakmile cítím, že mám nějakou hranici, že ten můj potenciál, že ty moje možnosti mají nějakou hranici, tak tu bytost řeším. Proč máš tu hranici? Proč se jako blokuješ? Když ten chrám srdce obsahuje celý vývoj. Tak jsme se sešli teda na té býčí skále, aby jsme podpořili tenhle potenciál evoluční a zasadili ten strom poznání. A aby se znovu vytvářely ty jablka, ty plody, dostatečně silný pro to. A všimněte si, vy když dosáhnete nějakého svého posunu a cítíte se líp, tak okamžitě, jakmile přestanete to přepisovat, tak se vám to vrátí zase na tu nízkou vibraci. A to je tím, že ten strom poznání je tady narušený v té krajině, v tom kolektivním vědomí planety. Jo, že se furt přepisuje do toho špatného kódu, že ten Matrix neustále přepisuje do toho nedorozumění. A ten strom poznání zase přepisuje, že to zůstane, že to je trvající. To znamená, že když něco pošlu, jo, do toho vývoje skrz ten strom poznání, tak se to do mě vpíše natrvalo. To je nepředstavitelný dar. Něco, co milionkrát jsem omílal a nešlo mi, tak mi šlo jednou udělat iniciaci v přírodě a okamžitě to mělo efekt. Okamžitě. Začala transformace, okamžitě jsem měl reflexy, proč to dělám. No to je masakr. Takže já jsem to bral jako obrovský jako dar, že to takhle jde a nejsem závislý na nějakého mistra, nejsem závislý na žádný na tradici. Odrážím se od té tradice, ano, ale jsem to já jako jedinečnost, která si to může dovolit skrz ten chrám srdce. Takže to byla příjemná krajinotvorba, probíhala teda 21-22 na býčí skále, která byla velmi pro mě nepřijatelná, protože já jsem býčí skálu chtěl navštívit už před 15 rokama a toho místa jsem se urputně bál, protože tam byl takový obrovský vír tmavý, který mě vcucával dovnitř a velice mi odsával energii. A bál jsem se toho, že jednou tam budu muset jít a nějak to zpracovat v sobě, jo? Že ten strach jako překonat. Takže pro mě to byla opravdu velká etapa, než mě zavolala a já jsem se i já uvnitř dokázal vlastně jakoby s tím nějak spasovat. A to místo mě přijalo a ta transformace byla velice, velice přívětivá. S ničím jsem nebojoval, naopak to místo se transformovalo velice jemně a příjemně. A ty lidi, co tam pak byli, co znali jako to místo předtím a potom, tak byli velmi překvapený, milé, že ten potenciál je cítit. Takže jenom proto, že ta krajinotvorba byla velice příjemná, velice provázaná, synchronizovala se s těma našema životama. Každý si tam řešil právě tuhle otázku. Jo, jak lidi podpořit? No jen tím, že předáme své poznání. No jenže jak předat poznání, když nám nikdo nerozumí? Takže tohle je zásadní otázka. Jak předat to poznání? Jaké ty jablka, jak mají vypadat? Jo, jako přesně tyhle ty věci, aby jsme si teď dokázali vyřešit a zpracovat. Tak to byl velký dar pro mě i pro krajinu, zážitek. takovýchhlech iniciací je mnoho, ta krajina volá neustále, lidi volají potom, aby se probudili, takže je to všude, je spoustu těch skupin, které jsou napojení na hvězdní rody nebo na planetární rody, to je jedno, ale všichni mají takovýhle specifický úkol, misi, aby se jakoby reaktivovaly ty staré sítě, které už jsou jako s tím starým cyklem spojený, aby si to vědomí stáhlo celý upgrade, jo, toho poznání a přineslo to do té nové podoby. Přes ten chrám srdce. To znamená, že každý tady dělá tu svoji misi, jak má. Je to úžasný. Nikdo nepotřebuje nikoho víst, ani mu říkat, co má dělat. Jo, on to každý ví. To je úžasný. Tak jenom to, že ty dary jsou na těch seminářích takový, že ty lidi se probudějí a vzpomenou si na tu misi. Pak teda děláme setkání, které jsou jako nevázané, že jsou více jenom jako krajiny, že jsou bez semináře, ale probíhá tam něco podobného. Děláme tam svobodnou spolupráci, tu iniciaci chrámu, srdce a tak dále. A pak jsem si jakoby říkal, že chci udělat jako víc těch věcí, takže vzniká redakce, takže máme takovou redakci, kde vytváříme průvodce vzestupem, takovou encyklopedii, která by byla jako takovej ten jako hmotnější pilíř pro to, a kdyby náhodou potřeboval v nějaký jeho situaci, kdy neví, na co se má opřít, tak aby se mohl opřít o sebe, hej, aby nemusel, hele, nebudou fungovat telefony, komu zavoláš, no jedině intuice ti pomůže. No tak tady budeš mít návod, jak se na to napojit, aby si někoho dohledal, kdo ti pomůže. Jo? Že to všechno si myslím, že je krásný, že to bude takový jako krásný návod, jednoduchý, jak v rámci jakoby toho vzestupu, takový průvodce vzestupem vědomí. Tak to je projekt, vzniká redakce, samozřejmě kdyby ho chtěl někdo podpořit, protože to je hodně náročný, to celý zpracovat, aby to bylo jako smysluplný. Těch informací je hodně, chceme to i udělat nejdřív v té praktické části, aby to bylo jednoduché v praktice, ale aby ty věci pak byly vysvětlené, aby si ten člověk dokázal sám osobně zpracovat tu zkušenost nějak osobně, jo, v rámci poznání. Aby k tomu měl i návod, jo, takzvaně. Takže to tam všechno dáváme. Pak vzniká samozřejmě jo, jenom tohle, že online podcasty jako budu dělat, ale vzniká i zpravodaj, který se budeme snažit i kratší, aby byl takový průstřel toho, co se teď děje a v rámci té spolupráce, jo, co se děje v tom vývoji na té planetě a v solární soustavě a celkově. Takže to vzniká, to už jeden určitě vzniknul a pracuje se na dalším. Takže toho mám opravdu hodně. No a jsem moc rád, že každý úterý ještě tady budu s tebou a můžu si tady vylejvat srdíčko, protože na jednu stranu já tohle se snažím furt jenom z takového povrchu nahlížet na to, jo, aby jsme úplně nezabředli někam tematicky.
To je dost dobrý povrch normálně, podle mě je to hodně hluboký, jo? Takže já tady sedím jak pěna, ani nedutá, mám tady napsaných asi 10 poznámek, ale vůbec se neodvažu ti do toho skákat, což nemám jinak ve zvyku. A klidně si, Maro, dej si čajíček, kafičko, odpočín si. A já, mě totiž hodně zaujal ten chrám srdce a jak jsi tam zmiňoval, že ten, já to vnímám jako takový dvě síly, jo, dobra a zla, a ty síly toho zla, oni jsou tak fikaný, že oni používají už hodně sofistikované metody a nejenom jednu, ale jich jsou stovky, tisíce, možná miliony, jo, a který se snaží neustále přepisovat to dobro, ten strom života, jo, nebo tu existenci, to bytí vlastně, úplně jinakýma vzorcama a programama, jo. Kdežto síla dobra, si myslím, že ona vlastně je to jednota, jenom jedna. Ale pokud jako skutečně se propíše do toho vědomí toho člověka, pak už tam zůstává, pak už může být milion přepisů od toho satana nebo od toho zla, z té zlé strany, ale už už to nedokáže nikdy vlastně vystrnadit to dobro, které se zapíše už jednou provždy. Jo? Takže toto pokládám za jako velikou výhodu toho dobra, které teda je jedno, ale už je natrvalo. Jo? Takže tady těch, podívejme se kolem sebe, v ten Matrix používá neustále takové dokonalejší metody, jak toho člověka zmást. Takže Maro, já se budu osobně těšit, jaro začíná, že si uděláme z písní nějaký výlet a s kejklířem na některý z vašich seminářů a přijedeme určitě, jo. Takže
já teda
ohledně,
ty jsi mi tam nadhodil takovou zajímavý téma. Já bych...
Já to někdy tak dělám, no.
Ty jsi mluvil o tom dobru a zlu a o téhleté zkušenosti. No hele, víš, že ten příběh o té celé evoluci a jak tam vstoupil, nebo jak vystoupil z té evoluci ten Lucifer a tohle, je trošku zkreslený celkově, jo, celý tohle.
Já ho neznám, já mluvím, Maro, za sebe, já na to nahlížím.
Že ono je moc pohledů, že jo, a my nejsme schopní rozeznat tu skutečnou povahu, takže podle mě si každý má udělat úsudek, jakoby nad tím Luciferem i nad tím božstvím, jakoby, a protože to dobro a zlo, nebo takhle, dřív, když to neudělal a bylo všechno v pořádku, tak to zároveň, jo, že tady ta hra, tam je co chybělo, nějaký koření, jako jo, jako když ta polívka je taková mdlá. A na jednu stranu to byla bytost, ten Lucifer dřív, se mu říkávalo jakoby jitřenka. On byl skvělý inovátor, on byl velmi oblíbený vlastně jakoby v té tvorbě prvotní, jo. A představ si, že to je idol, jo? Že prostě ty bytosti ho obdivovali, jaký měl nápady a tohle, skvělý. Ale ono to vlastně nikam furt nespělo, víš, jakoby. Prostě to poznání nevznikalo. No a tak ku podivu můžeme uznat, že to rozhodnutí nemuselo být takový, že já budu zlej, ale on chtěl vytvořit něco jiného, jako něco, co by byl opak toho vývoje. A tak to začalo tvořit, no a to byl on, to byl Lucifer, který potom vznikla tato bytost, takzvaně jako prvotně Lucifer, už to nebyl Jitřenka, Lucius, ale Lucifer, nebo jinak označený. A začal vytvářet ten invertní, ten obrácený vývoj.
Ten protipol, já to chápu, já nevím, jestli jsem zmiňoval Lucifera, možná jako Satana. Lucifera já nevím, já jako tady
v těch bytostech
se až tak jako nevyznám, jo, ale v tom Luciferovi, že tam je to Luciu, tam je to světlo třeba, jo, ale já jsem měl na mysli to fakt toho temného Satana. Vidně, a tady ten satanský systém.
Je to samý, prosím tě. Je furt dobro a zlo, budeme říkat dobro a zlo, jo. Představ si, jenom si představ ten příběh, jo. Představ si, že jsi tvořitel a vstoupíš jako avatar do té duální hry, jo, jako prvotní tvorba. Jo, přijem si to představ. Mm-hmm. Představuješ si to, viď? Jo, jsi tvořitel, vstoupíš jako avatar do té hry. Mm-hmm. Jasně. Ale je tam nuda, jo?
No, to je to. My potřebujeme zábavu, my potřebujeme dynamiku, skákat zleva doprava pěkně, jo?
To poznání, hej.
Ano, v pohybě život, jako kdybychom všechno růžový, motýlkový, sluníčkový, kam se dobrý, posuneme, zůstaneme
kolébaní. Hezky jsi zareagoval, super. A teďka,
naraz do zdí.
Počkej, jsi teďka zareagoval, jsi tvořitel a představ si, máš pravidla hry, jo, máš tam pravidla hry, máš rozestavěný figurky jako na šachovnici a teď se ti najednou změněj ty pravidla hry. Najednou do toho vývoje se to oddělí ještě úplně a vznikne dobro a zlo. To znamená, že jakýkoliv tvůj další tah stvořitelský nemusí pokaždý dopadnout dobře.
Já to vnímám třeba tak, jo, ta původní třeba byla ta jednota, jo, prostě ten celek, jo, jedno a všechno a jedno prostě dohromady, ten bod, když to možná jmenoval, ten obrovský potenciál, stav bodu nula, pak se to rozštěpilo na tu dualitu, na dvojku a tam vznikla ta hra, fotbal, hokej, jo, prostě, tenis a už se to tam na tom hřišti prostě mlelo. A tam je počátek, dle mého, toho poznání a toho vývoje, protože jak bychom si dokázali vážit lásky a pravdy, kdyby nebyly ty protipóly.
No, představ si, ale jsme mluvili o tom zlu, ne? Jako představ si to, odbíháme. Že ty, vlastně, když pozorovali tu hru, tak zjistili, že OK, teď to zlo vlastně vytváří jo, to koření toho života, jakoby, jo? Že když to bude vyrovnaný, tak to bude vytvářet to správné porozumění toho poznání. Takže OK, takže vlastně ten ten vývoj invertní toho Lucifera, toho Satana byl přijmutý jako součást té hry.
Jo. A já nebyl
významný.
Já ti v tomto rozumím, protože vzpomeňu si na rok 2020, začátek covidismu. A mě ten covidismus posunul ne o 3 roky, ale o 30, jo. Až díky vlastně tomu zlu mě to hodně nakoplo, jo. A začal jsem přemýšlet, skládat si věci dohromady a dostal jsem se až teď, že s tebou sedím ve studiu, no a bavíme se tady o vzestupu a o vibraci a tak dál, což by mě, já jsem rocker, jako, já jsem muzikant, já jsem se tady tomu, i když si myslím, že vždycky jsem měl v sobě už kdysi dávno za kluka jsme hleděli prostě na hvězdy a říkali jsme si, je, my jsme součástí nějakého velikého, obrovského živočicha, organismu nebo nějaké rostliny třeba, jo, takže vždycky to ve mně bylo, ale nikdy jsem se nad tím tak hluboce nezamýšlel, jak třeba od té doby toho probouzení, třeba od toho covidismu. Takže berme to jako to zlo, tu zlou stranu, ale která je potom vlastně ve finále ku prospěchu, protože díky tomu zlu dokážeme ocenit to dobro a dokážeme rozlišovat pravdu a bláboli. Třeba to tak za mě, ale já fakt mluvil tak, já mluvím tak jenom obecně. Jako jo.
Pojďme ještě k té prvotní tvorbě, kdy se změnily ty pravidla hry. Kdy najednou ty bytosti, když měli všechno jako jasný, že to dopadne takhle a takhle, že najednou to bylo nejasný a vytváří to ten větší evoluční potenciál, jo, jakoby, že tak ta rozehraná hra, která byla, najednou jakoby nefungovala. Že ty figurky, které byly rozestavěné v té šachovnici, najednou vytvářely jakoby náchylnost na tu anomálii toho dobra a zla, jako. Takže to začalo narušovat ten strom poznání. Místo toho, aby ho to upevňovalo, jako v tom procesu duálním, kde se to furt dělí až k nám do 3Dčka, jo, tak se tam vlastně jakoby navázal ten invertní vývoj. Někde víc, někde míň, ale zároveň to nevytvářelo ty čistý jablka poznání. Víš? Proto tady ten evoluční proces se zaseknul na té zemi, protože oni některé bytosti jako nechtěli, aby se znovu obnovil tenhle ten potenciál. To je důležitý, víš, jako říkám, že my lidé řešíme i toho stvořitele, i tu stvořitelskou karmu, i to, co tyhle ty vztahy, jestli myslím, prvotní.
Já řeším vztahy i prvotní, i druhotné celé život. Maro, já to trošinku odlehčím. Dívej se, tady Pavle, jo, chata je pro 13 lidí. Možná nám nabízí nějaké místo pro setkání, pro tvůj seminář. No a...
Děkuju. Pavle, jestli můžu zareagovat, klidně, jestli teda někdo bude mít zájem udělat malej seminář pro pár lidí, který jste jako nějaká skupinka, že byste chtěli prohloubit něco, tak klidně. Nebo celkově, kdyby někdo nabízel právě nějaký prostory pro nějaký jiný seminář, tak určitě mám zájemce na semináře i v krajině, i právě na toho průvodce se stupem. Tak klidně jako ozvěte se do e-mailu. Na stránkách mám e-mail a můžeme se pak spojit jako jinýma kanálama ještě, ale dejte mi tam echo, co potřebujete, abych měl nějaký spojení, telefon, tak dále.
Určitě se ozvou, protože už tady Pavel v dalším komentáři nabízí. A co to pije ze zavařovačky? Pavel totiž je z Valašska, takže on pije z úhledných sklenic, teda, jo, víno, to je jejich dobré víno a haluskovou slivovicu. No, takže zavařovačku, ano, nevadí, já taky piju ze zavařovačky, protože si tam naliju vřelej čaj, nepraskne, to je to varní sklo, A takže Pavlík píše, kluci, to bude ve velkém, těším se k nám na chatu, zvu vás některé. No, dobře, tak některé nás zve. Takže já Pavlíkovi zavolám a pozve nás všechny, kdo má zájem, protože Pavel je dobrý človíček, my si voláme občas. No ale pozor, Katarína teda, Máro, naprosto otevírající oči rozhovor, Máro. Empatické napojení na přírodu je pro nás prvotní. Děkuji panu Markovi Hašlarovi i panu Petruchovi Kuko za naprosto převratný rozhovor. Ano, Katarino, děkuji, jenom prosím tě, neříkej mi pán, nejsem ničí pán, jsem prostě jenom Petrucha, jo? A Mára je Mára, jo, my nemusíme si říkat páne, a to už tady bylo soudruzí, a takže tak. Ale Katarinko, děkujeme, i pro mě je to naprosto otevírající, fakt jako... Úplně mám husinu, srdce mě buší jak zvon, tlak mám 150 na 120, který údajně je v pořádku. Jak říkala zase Mára, tvůj jmenovec Čermák, že ten tlak 150 na 120 je optimální úplně. Jo? Že ho doktoři uměle snížili, aby pak se mohl zvyšovat, aby mohli léčit a léčit a léčit. Ale toto je na další téma. Takže o, taky vám přeje nám Radkomet. Radkomete, díky. A jsme rádi, že tady jste v takovém počtu, na to, že to je teda první vysílání tady na to téma vzestupu a svobodné spolupráce, vlastně to, což je zastřešující pojem. Takže já jsem nachystaný na svobodnou spolupráci, protože přišlo mě o těch vesmírných chlapců. Petrucho, Petrucho, pryč je doba kapitalismu a vykořisťování a konkurence, přichází doba spolupráce. A každý, co něco umí, řemeslo nebo nějaký ty duchovnější věci, jo, jako třeba hudba, jo, nebo cokoliv, co je prospěšné pro lidstvo a co jej posune v tom vývoji, ano, v té evoluci trošinku dál, nebo ve zkvalitnění vlastně toho bytí, protože myslím si, že ta matička Země má veškeré zdroje a všechno má pro nás připravený, aby tady mohl být ráj na zemi, ten Eden, jo. No a právě, že teda zatím tady není. No ale uvidíme, co se bude dít, a my jsme tvůrci našich realit. Já, Maro, mluvím sám za sebe, ty už to máš dávno toto zpracovaný, takže ty v tom, jo, ty v těch detailech třeba už, jo, to jsou pro mě úplně cizí pojmy. Já používám selský rozum, takže já jsem tady v tom vývoji jako na začátku, dá se říct, tady v tom fakt jako, o čem se bavíš ty, i když taky cítím, že dějí se úplně převratné věci, energie, padají masky, jo, lidstvo se obnažuje, už víme přesně, kdo je kdo, a hodně přátel odešlo, hodně nových, jako si ty přišlo, takže něco se děje a je to na nás, jak dlouho bude trvat vlastně třeba tady ta fáze, která je někdy hodně teda smutná, jo, ale bořme dál, propojujme se a žijeme v radosti. Protože to tvoření je radost, jo? Takže nemusíme se odchylovat, jak tady taky jsem si poznačil, zvenčí chodí tolik informací, i tady na tom Facebooku nebo přes ten YouTube, tolik informací a každý druhý dneska je guru, který přesně ví, jak to bude a který radí, jak se chovat a v co věřit a to, ale skutečná znalost, vědomost a moudro vždy přichází zevnitř, protože my už to dávno víme, jenom stačí si vzpomenout a rozpomenout na to, kdo jsme, že jsme tvůrci a tvoříme si vše, na co pomyslíme. Tak, Maro, posuneme se dál. Dobře, ujasnila jsem si to. Tak, Máro a Petrucho, ráda vás uvidím. Takže, Katarinko, blagadár tobě, pánové, nejsme. Máme jména takový, jaký máme. Petrucha, Máro. Máro, napitý, pěkně, osvěžený si, můžeš pokračovat?
Tak já myslím, že celkově jsem nastínil tu moji činnost. Tak já myslím, že tě spíš jako poprosím, ty jsi tam psal ty témata, který jsem používal a v předešlém podcastu, který jsem si dělal na svobodný spolupráci. A jestli by bylo záhodno, jestli teda máš chuť se tam po nějakým tématu a pošplhat nebo do hloubky, tak klidně. klidně můžeš se tam začít dívat a nějakým způsobem to můžeme i směrovat takhle jinam.
Ano, chuť mám a máme taky čas a prostor, takže Katarínka je taky z Moravy a z východního Slovácka, no vidíš, to je už je taky vlastně, Pavel je taky z Valašska, takže možná pojedeme na východ, Maro, jo, příště, někdy příště.
Já jezdím.
Dobroš. Super. A je to tu, máme tady slajdíky teda.
Myslíš, že bychom rovnou měli skočit sem. Já jsem myslel, že se podíváme na ty témata, který máme psaný, ty jsi...
Jo, ano.
Podle uvidíme, jestli bude prostor, aby se to třeba jenom tak zkouklo, ale aby jsme to téma začali, bylo moc už dlouhý.
Takže dívej se, mám tady takový tři skupiny témat, jo, velký. A první téma se nazývá vesmírní návštěvníci. Je tam nějaká solární ta soustava, vývoj, lineární časoprostor, což by mě teda zajímalo, a cyklický časoprostor. To jsou ty časy lineární, že Kronos a Kairos, to mě velmi zajímá. Pak tady nějaké planetární rodové linie, galaktické rody, to ani tak... Může být, když bude zájem, vzestup, práh, průnik, tranzit, přechod cyklu, no a pak ty planety, že Nibiru, Červený trpaslík, Nemesis a komety Atlas, to byl hodně velký fenomén poslední týdny, nějak asi někam odletěl, nebo nevím, co se s ním stalo, ticho po pěšince, ale zas přišel například Messing a vzestup, otevírání portálu, který měl nastat včera v noci, ale mám tady nachystaný takový příspěvek k tomu, takže jestli na to vyjde čas, tak bych to potom uveřejnil. Takže Maro, to první téma, jestli bys chtěl načít, velký vesmírní návštěvníci.
Tak já si myslím, že tam všechny témata jsou asi aktuální, jo? Že vesmírní návštěvníci, ty tady pobydou ještě, už teda i delší čas tady s námi jsou. Ale to téma se netýká jenom těch komet, jo? Nebo těch kosmických objektů, nebo nějakým způsobem právě těchto těch procesů, ale i třeba právě těch galaktických rodů a těch mimozemských návštěvníků, kteří nějakým způsobem se snaží nás kontaktovat, zapojit se do toho vývoje tady a buď nám pomoc, nebo obráceně, oni potřebují zase pomoc do vývoje, je to taková spolupráce, začínající spolupráce. A takže tam je i tohlensto, jo, tam je mnoho těch vrstev. Tak jo, já si myslím, že ty vesmírní návštěvníci pokaždý jsou pro nás určitým způsobem díky tomu přechodu, že vzniká tady určitý práh, že přecházíme právě, uzavíráme cyklus, přicházíme do nového cyklu, vzniká práh, takový průnik. Můžeme to nazvat, že i právě průnik časoprostoru, že ten vzestup, a to jsou takové vlastně jako neustálé průniky časoprostoru až k té jednotě. A díky té jednotě vznikne záblesk, takový jako vibrační záblesk světla, který letí tak rychle, jako je přítomnost. Takže to je už potenciál času a prostoru. Jo, úplně ten prvotní. A tenhle záblesk sepne všechny, jo, ty průniky. A to je ten práh pro mě. Že my jsme schopni deklarovat skrz to osobní poznání, co má vstoupit do toho nového cyklu. A všichni vlastně, kteří sem přilítli nebo se zapojili do toho vývoje v rámci jako těch mimozemských ras, galaktických rodů, a těch jejich společenstev různých, a i těch negativních, a i těch pozitivních. A sem přišli právě kvůli tomu prahu, kvůli tomu přechodu, protože oni tady mají ty technologie zapojené do naší evoluce, do našeho genomu. A mají technologie na té zemi. A oni o to nechtějí přijít, oni prostě to chtějí taky buď to chtějí někteří ztransformovat, nebo někteří si to zase vracejí nazpátek, že chtějí, ještě aby to nezaniklo, protože tím přechodem, jo, se dá říct a vidíte to, že tady ta civilizace spěje k zániku, takže určitým způsobem zachraňujem tady všechno, co se dá, jo, do toho novýho procesu, aby se vlastně jakoby mělo z čeho začínat ten nový vývoj, tak my potřebujeme přenést všechny ty důležitý data, poznání, ty technologie. A k tomu nám dopomáhají všechny tyhle ty civilizace. Oni sem přišli.
Máro, promiň, takže jako, jsem dobře pochopil, že i ti vesmírní návštěvníci jsou tu, aby se účastnili toho procesu, toho vzestupu, aby teda vzestoupili do těch jemnějších, já nevím, těch 5D nebo 7, nebo tak, jo?
D bych sem netlačil, jo, protože D, ty představ si, že máš tři základní superpozice, jo, a v každé té trojedinečnosti se to mohlo dělit v té rovině té tvorby na nespočet D do nekonečna. A kdyby si to snažil naspátek zase spočítat, tak ti budeš vždycky harmonický násobek všeho budeš počítat furt do nekonečna. To je nemožný, že jo, spočítat do té nuly. Takže já bych řekl, že vůbec nemluvme o vzestupu, jako že jdeme do nějakého 5D, to je nesmysl. Ono spojuje tě až se zdrojem, až s tou jednotou. Tam máš 0D.
No vidíš, no a to jsou právě ty informace zvenčí, které chodí 5D, vzestupujeme do 5D, ale musíme projít tím 4D, což je takový nějaký to peklo, spodní astrál nebo co. Ale já to neřeším, jo, to jenom, že se o tom bavíme na to téma vzestupu, tak jsem řekl 5D, ale jak říkáš ty, no ne, fakt jako, možná se fakt někdy zeptám úplně laicky, jo, ale... Nemyslím si, že i posluchači jsou na tom třeba tak dobře jako ty, protože píšou, že je to jako hodně dobrý a převratný informace, jo? Jo, takže ano.
Takže pro mě nebylo důležitý všechno...
Že tady...
Promiň, jo, že není důležitý všechno definovat. My když totiž hodnotíme něco, že jdeme někam odtud tam, tak jsme se vytvořili jako paradigma, vytvořili jsme si program přesvědčení, vytvořili jsme si předurčení, které my tím labyrintem potřebujeme projít. Vidíš ten nesmysl? Ty jdeš labyrintem, jo, k té jednotě. To je nesmysl. Ty k jednotě půjdeš jenom přes tu jednotu
srdce. A napřímo.
Takže si nevytváříš nic, jak toho máš dosáhnout. Jestli jdu do 5D, jestli je vzestup takovej, ne, to je tvoje přesvědčení, to je ten labyrint stále. Tam...
Ale Maro, to jsou rád, že to říkáš, ty jsi fakt první možná, který toto jako otevřeně, jako veřejně říká, že žádný 5D, že vlastně z toho chrámu srdce se dokáže teda člověk vědomý přemístit přímo k tomu stvořitelovi bez kliky háku, bez 4D, 5D, 7, 12, ale jde přímo ke zdroji, což zní jako velmi, velmi dobře. Jako,
ale to je věc, která se tady zkouší obrovsky dlouho. Představ si, kolik lidí a géniů a těch našich předků tohle to začínali znovu, že chtěli jako obnovit, víš, ten Eden. A i ty temný vlastně chtěli udělat ten odvrácený Eden, jo? Že prostě všechno to prostě jako tu ten projekt tu žije, jo, jakoby dlouhodobě. Ale v rámci toho přechodu a toho vzestupu k nám tomu jakoby dopomáhají i ty bohové a dopomáhají nám k tomu ty andělé, dopomáhají nám k tomu ty mimozemšťané, aby se všechny ty trojedinečnosti spojily. Chápej? V tom to je. I ten anděl vzestupuje.
Dobře.
I ten anděl vzestupuje, když vejde do toho chrámu srdce. V nás. A když ty otevřeš chrám srdce pro ty bytosti, tak oni skrz tebe můžou zestoupit. To se děje.
A já bych měl tady... Promiň, já bych měl tady dotázek, jo? Mezi jako člověkem a tím stvořitelem nejsou žádný katakomby, my zase děláme téma živý člověk, takže tam nejsou žádní úředníci a korporace, ale já jsem nedávno měl takový dialog s jedním kamošem a bavili jsme se vlastně o tom napojení na ten zdroj, na to božství nebo na toho stvořitele a on mi tvrdí, mezi tebou a stvořitelem musí být Ježíš, jinak se k němu nedostaneš, jinak bys tam prostě to neunesl, jo? Tu velikost, jo? Tu hloubku, tu míru, tu krásu. A já jsem mu tvrdil, ty, já člověče to mám tak, že já někdy jako mám pocit, že komunikuju přímo s tím stvořitelem a nepotřebuju žádný další médium. Tím jako nechci vůbec, jako, že Ježíš jako zdár čau, jako pápa, jo, ale ne, jak to máš vlastně ty a Ježíš, jako bytost? Nebo...
To byla mise Kristus. Oni tu právě ukotvili tu čistou linii Adama a Evy. Jo, to byly bytosti, které měly misi, aby tady ukotvovali ten chrám srdce. To byli ochránci srdce. A panenka Marie doteďka bojuje pro to, aby se nám navrátil potenciál chrám srdce. To znamená, že všichni tyhle ty bytosti, ne že je máme vzývat, ale máme se ponaučit z jejich cesty a jít jejich cestou, aby se nám obnovil chrám srdce. Jo?
Super. Pavel tady píše, dívej se, jak jsme se bavili o těch dimenzích, 5G a tak dál, takže on se tady ptá, nebo vlastně jenom píše napřed, náročné téma, nemusíme jít do 5D, někteří zůstaneme ve 4D, i ty, Petrucho, bohužel, jo, protože píše, ale 4D je bez parazitů, to mě stačí. No, takže co na to říkáš, Máro?
Na semináři jsem měl právě takový, já nevím, jak to vysvětlit, já jsem se nikdy nechtěl na tohle téma zeptat, jaký je stav lidstva, jo? Jakým způsobem projde ten vzestup, protože vědět, že se ten Titanic potápí, tak nechceš vědět, v jakém je stavu, protože z toho máš akorát paniku. Prostě jsi rád, že ještě pluje a prostě pohoda. Takže já jsem nikdy nechtěl vědět nic o tom, co je ten stav vývoje. Vždycky jsem do toho šel, i když jsem věděl, že to může být jakoby poslední jakoby můj krok, víš, jako podpoře. Ale celkově to je jedno. My bychom si měli uvědomit, že úplný vzestup je spojený se vzestupem těla. To znamená, že by i naše tělo, naše buňky, DNA, otevřeli celý potenciál. Tož se může povíct jenom lidem, kteří jsou dobře navázaný na tu čistou linii. Protože čistá linie znamená, že má jako celistvý genom. Jo? Chápeme se. Pak tu jsou temné bytosti, které si tady udělali svoji čistou linii, aby tady mohli jakoby šířit, jo? Tu svoji agendu. A právě byly bytosti, které se snažily udržet tuto čistou linii součástí lidí, kteří byli spojení právě s tou krajinou, kdy oni každým poznáním, tyhle ty předkové, vyzářili do té krajiny to své poznání jako takovej pilíř pro ty lidi, kteří znovu tam započnou a znovu to obnovějí. Jo, že to je dlouhá cesta, aby se tato čistá linie jakoby dostala znovu a k té duši, k těm nástrojům toho chrámu srdce, aby se znovu obnovil ten strom. Je to úplně jednoduchý. Oni jakoby navracejí to poznání toho stromu poznání, kdo se chce přidat k tomu vývoji. Jo? Pro tu představu.
Dobře, díky, Máro. Já jsem vždycky, když jsem třeba na to téma jako narazil, nebo jsem se zamyslel, že policajt se zamyslel, tak jsem si myslel, že do těch jemnějších sfér nebo k tomu zdroji vlastně ty těla jdou jenom jako astrálně, jako energie. A ty teď tvrdíš, že vlastně jako i tělo, je to tady to téma další, jo, to poslední, vzestup těla, že i to tělo, fyzické tělo, maso, svaly, kosti, vše teda jde vzestoupit do těch jemnějších sfér, kde jsem si myslel, že jsou jenom energie třeba, jo, jemnější hmoty než tady ty.
Hele, je to stejné, jako kdyby ty rozdílnosti těch vibrací, víš, že když ty kmitáš, že ty seš taky světlo, víš, který kmitá, to není hmota, to je světlo, který kmitá v nějakém kmitočtu, proto je to hmota. A když ta vyšší vibrace se rozkmitá jinak, tak z hmoty, nebo z 3D, to vypadá jako světlo. Ale jakmile vibruješ na té stejné platformě, tak je to pro tebe hmota.
Dobrý.
Chápeš? Kdybys byl bytost slunce, tak tam máš normálně hmotu. Tam vnímáš jako hmotu. Můžeš tam prostě bydlet, stavět, žít.
Tak to jsem nevěděl. A jako má to logiku, dokážu si to představit, že vlastně kdybych byl už v tom prostoru, v té jemné hmotě, tak stejně si budu připadat, že mám tělo teda.
na našich planetách jsou civilizace, které mají svůj vývoj. My je vůbec nevidíme z 3Dčka, protože jsou v jiný vibrační dílce. Jo, prostě nevidíme je. Nevnímáme. Jakmile ty si zvýšíš vibraci ve svém těle, jsi schopen vnímat tyhle frekvence, tak se ti tam vytvoří normálně jakoby tvůj avatar. Máš tam další tělo.
Tak jo.
Úplně.
Tady to začalo trošinku blbnout ten zvuk z ničeho nic. A když mluvím, tak se tam ozývají takový, slyšíš tam nějaký takový pazvuky, nebo máš čistý zvuk?
U tebe jsem čistý, ku podivu. Možná jenom
dobře.
U tebe. Jo?
Dobře. Tak jo. Tak jo, Maro, takže můžeme pokračovat. Otevři téma nějaký.
Téma samozřejmě je obrovský. A ono totiž v rámci toho vzestupu zde vzniklo takový dilema, jo, diplomatický. A různý galaktický rody a ty temný rody, jo, dobra a zlá, jo, když to vemu, se nemohli dohodnout jakoby vlastnictví planety a vlastnictví člověka, protože tenhle projekt představoval určitou souhru bytostí, která nějakým způsobem vkládala svůj genom do tvorby země i do člověka. A víceméně si to představte, že tam prostě máte ve svém genomu tolik procent určité galaktické rasy, která vložila jakoby ten prvek pro tu naší evoluci. Jo? A takže se vlastně v rámci toho přechodu řešilo to vlastnictví. Koho je koho? Jo? A co a jak? Je velice zajímavé, protože vlastnictví neexistuje, jo, pro společenství lásky neexistuje vlastnictví, tam neexistuje právě tato hodnota, tam neexistuje to, že my něco rozdělíme a něco má větší hodnotu, menší hodnotu. V lásce je všechno rovně, že neexistuje vlastnictví, všechno je všech, jo. A v tom je ten háček, že projekt Eden a člověk jako, když si má tu čistou linii Adama a Evy, no tak je ve vlastnictví vlastně jakoby té celistvosti, té jednoty, té svrchovanosti. A ne někoho, kdo sem přijde a řekne, hele, ten je můj z 30% a zestupuje díky mně, okamžitě mi dejte za to metal a tak dále. No, prostě nesmysl. A takže ten člověk si bere si naspět to vlastnictví sebe, a vzniká ta jedinečnost.
Maro, pomalu, protože už odchází Pavel. To je chaos, asi Strécu je to mimo mě, asi vyšší vibrace, zvládáš to dobře, Strécu, drž se. On mi říká Strécu, ale já nesudil Stréc. My jsme kamoši, jo, a on je fakt, jako, on je hodně zemitý, ale já ho mám rád a je, Maro, je fakt, že toto, jako, já, mě to taky rotuje, jo, ty vzestupy a ty energie, vibrace a kde si, co si tam u slunka, že mám taky tělo. Je to fakt pro mě, přátelé, jako i, myslím, že pro vás je to nový. Nicméně je to obrovská výzva tady v tomto pokračovat, protože už tady byly komentáře, že se těší na další pokračování. Máro, už z toho neutečeš, čeká tě veliká jako sága, jo, a to jsme dneska probrali jako skoro jak vůbec nic a to je jenom jeden papír a ty jich máš hodně, jo, takže no, když to nazvu slangem těch mladých, hala, seš hustaj, jo, takže jsme tady v těch tělách hustí, v těchto vibracích, tomu dokážu porozumět, že do těch vyšších, jemnějších světů půjdeme jako ne tak hustí, jako jo, ne, ta hmota vlastně je tvarná iluze, ona je, atom je plný taky světla, jo, to máš vlastně prostor. Takže hmota je, ano, zaklepeš, je to prostě dřevo, ale když si mikroskopem podíváš až dovnitř, tak uvidíš prázdnotu prostě, jo, jenom energii, světlo. Je to tak, jo. Tak nezbývá, ty jsi host, takže já to respektuji. Já nesu tady o to, aby ti to vyvracel, jako. Já se učím, jako, jo, takže šanty, dobrý.
Tak já to zkusím míň do hloubky, aby to bylo střebatelný. A klidně teda můžeme přejít rychlejc, tak třeba mě zajímala hodně ta Nibiru a tyhle ty komety, jako ty reakce vůbec, co to dělá v té sluneční soustavě, tak to by možná mohlo být takové víc jakoby povrchní, protože tam jsem si říkal, že do hloubky.
Maro, nevzdávej to, že tady nějaký jeden Pavel prostě synovec říká vyšší filozofie, jde to mimo mě, ale víš proč? On je šofér z povolání, on musí chodit brzo spát, protože on stává ve 3 ráno. Takže Pavlíku, tak se jdi pěkně vyspínkat, nech to mistru, jo, a tady píše další, Maro, už jsem viděla pár vašich rozhovorů a docela vše pobírám. Takže dívej se, jeden odpadne, ale 3 přijdou. Maro, pokračuj dál, je to tvé.
Je tady spoustu otázek a takových otázek, v kterých nemáme tu správnou odpověď. Je tam velká neznámá vždycky v té odpovědi. I co se týká těch komet, i co se týká té návštěvy Nibiru, protože o nich se ví. Historicky se ví, teď se to i děje, je to pozorovatelný a všechno to nějakým způsobem je spojitelný s tím naším prahem, s tím přechodem, s tím průnikem, jo, s tím evolučním skokem. Já teda samozřejmě nechci hanit, takže vyloženě neříkám, který národy to jsou a odkud pocházejí jejich jména, ale snažím se jenom nastínit vždycky ten příběh. Jo? Je zde jeden takový příběh, od kterého se možná odražím. Každý ho zná, já už jsem o něm mluvil hodněkrát i online. Je to příběh právě o tom pádu Atlantidy, o té naší velké potopě, která všechno smetla a určitým způsobem nás uvrhla do tohohle chaosu, uvrhla nás do úplně jiných principů a jo, do toho, co že v té době, jo, si představit, že najednou byli všichni ve válečném stavu, jo, že všechno to bylo najednou v chaos, znamená válečný stav. Takže celý podnik toho Edenu se jakoby najednou zvrátil a spíš to byla vždycky jako záchranná mise. A potom, jo, potom to byla pokaždý záchranná mise, jak to obnovit. Ale nikdo nevěděl, jak ta záchranná mise dopadne. Takže spoustu civilizací se snažilo, ale podle svýho pohledu, jo, že oni neměli najednou přístup tomu centrálnímu vývoji, takže jenom ze svého pohledu se snažili nám jakoby pomoct. A zaprvé tady se zhroutila realita, zhroutil se, že jo, evoluční nástroje pro tuhle realitu, takže se začaly vytvářet nový a vznikal ten 3D svět. Vytvářela se nová sluneční soustava, která teďka odpovídá tomu modelu 3D světa a začaly se vlastně připojovat zase znovu ty evoluční, jo, prameny, aby jsme se jako mohli navázat v té nižší hustotě. Ono si to představit jako, že ten projekt opravdu jako propad do té nižší hustoty. Jo? Protože naše planeta, když ji čteš, tak ji načítáš, že ona má mnoho těl, že ona má mnoho verzí. Každé té vibrační hladině má jakoby svůj svět, svoji rovinu nekonečno. Naše planeta je prostě nepředstavitelný bejvák různých pater, které jdou nahoru, to je ten astrální svět, a dolů do té vnitřní země. A všude se můžou nastěhovat mraky civilizací. Jenže to bylo najednou rozbitý ten stroječek a ne všechny ty civilizace dokázaly udržet, chtěli klesnout do té vibrace, no tak zůstali vejš. Jo, a tady vznikla nová rovina 3D, a jediný civilizace nebo bytosti, které se dokázaly připojit tom 3Dčku, a byly ty, co se přidali a zapojili se do obnovy. Jo, ve své podstatě. Teďka, když se jakoby představíš, tak jo, samozřejmě, můžeme to nazvat, že někdo využil toho, že my jsme jako v loji a začal nám jako pomáhat. Ale byla to spíš kolonizace, jo? Že oni nás začali otročit a zneužívat kvůli tomu, že najednou jsme jako v tom chaosu. A tak nám dali svůj řád, svoje chování. A my jsme začali přijímat jakoby ty rysy těch civilizací. a přijmuli jsme velmi nekalý rysy, až jsme zdegenerovali ve svém etickém vývojovém potenciálu natolik, kde jsme teď. Furt válčíme, furt usurpujeme, furt jde o tu nadvládu, o moc, o peníze, o to poznání, aby právě to poznání vlastnili a ne, aby bylo pro všechny. Takže oni vyloženě se infiltrovali takhle do našeho vývoje a změnili nám náš genofond, změnili nám vlastně naše směřování evoluční a my jsme se naprogramovali pro je potřeby. A to je drastický, protože to naprogramování já nazývám opravdu otroctví, nazývám to zneužití toho člověka, který on je vlastně neustále tím programem zneužíván pro jejich potřeby, pro ten Matrix a tak dále. To znamená, ty a všichni, kteří nemáte super schopnosti, kteří jsou spojení na stvořitelský úrovni, protože jste lidi a vy tu trojedinečnost máte, tak to, co nemáte, tak mají ty vaši pánové, ty pánové, kteří tu vládnou tomuhle světu, tak oni vzali vám tu energii, kvalitu tvořit, síly duše, cvíly ducha, elementárního chrámu, všechno vám vzali, protože to zneužívají. Stejně jak banky, oni vám vemou peníze, hodnoty, které vy vyprodukujete a pak s tím oni obchodují a dělají nekalý věci. Stejný věc. Všichni dělají všechno to samé. Oni jenom opakujou stejné.
Jestli se dá říct, už tehdy v tom měli prsty Anunnaki, který nás zotročili, udělali z nás tu rasu vlastně těch otroků a teďka vlastně ti, co jsou, ti, jak říkáš, bankéři, Rockefelleri, jo, žirozednáři, jestli to jsou teda linie těch Anunnaki nebo jakýchto lumpů jsou tady ti, který tvoří ten Matrix, za který nás neužívají, jo? Který nás vlastně využívají a berou nám energii.
No a tak o nich jsem nechtěl mluvit takhle, jako že to jsou oni, ale jsou spojovaní právě s tou Nibiru. A jestli jsme teda mluvili o tom vesmírném objektu, který je Nibiru, tak můžeme teda přeskočit a mluvit třeba jenom o něm chvíli, protože oni užívali vlastně tenhle ten objekt k té kolonizaci. Ale není to jenom válečná, jakoby vesmírná, takové těleso. Jako, znáte Star Wars, jak je ta hvězda smrti, ne? Tak to je podobná věc. Ona má prostě jakoby kolonizační efekt. A je to tak, že ona je vlastně, to je vyhořelá hvězda, červený trpaslík, který má jako, už nemá ten efekt toho, že jako zahoří, jako to naše slunce, že svítí, je vlastně jakoby tmavá hvězda, která vlastně není vidět, když obíhá nebo je součástí toho, že se nasměruje k našemu slunci a pak tam zůstane po tu dobu, kterou potřebuje k tomu měšování do té sluneční soustavy. Oni pokaždé vlastně vyslali to Nibiru, když my jsme přecházeli v tom přechodu toho Prahu, tak pokaždé oni se museli sem navrátit z Nibiru, aby jako tu svrchovanost jejich, tu jejich nadvládu, tu znovu deklarovali a my jsme ji přijali. A dělali to právě skrz tyhle sluneční technologie, které dokázali velmi jednoduše programovat ty lidi a nějakým způsobem formovat. A když se jim to nelíbilo, že ty lidi byli v úvozovkách nevýhodný, že už prostě si moc rozpomněli, jo, najednou přirozeně, no tak vytvořili kataklizmatickou událost. A to je velmi jednoduchá věc, potom když máte něco takového jako červený trpaslík. Protože každý vědec, který se zabývá vlastně jako takovou hlubší vědou o astronomii, tak zná takovou, jakoby je to teoretická práce o tom, jakým způsobem se k nám přitahujou komety. Jo, tato studie teoreticky mluví právě o takovéhle hvězdě, o takovéto Nemesis, která je jakoby tím, že má jako nízkou hmotnost a vstoupí do té sluneční soustavy a začne jakoby obíhat kolem našeho slunce, a tak začne z toho prostoru kolem přitahovat menší objekty. Takže vždycky při příchodu Nibiru se okamžitě tady začaly objevovat komety. A teďka stačilo jenom správně nasměrovat ty komety tak, aby vznikla kataklizmatická událost v té velké hvězdné události, která vlastně nešla narušit, jo, protože oni neměli klíček té tvorby, aby si ji upravili podle svého. Ne, oni museli vzít tenhle ten bagr, jejich, tu válečnou zbraň, a úplně se vmísit, jako vměstnat do té sluneční soustavy, zničit nějaký planety, změnit uspořádání a přinést sem měsíc. Jo, protože až po pádu Atlantidy, až po formování v 3Dčku, až po kolonizaci Anunnaků se k nám přistěhoval měsíc. Jinak ten tady nebyl, v prvotně plánu nebyl, a je to prostě jejich technologie, která byla určitým způsobem tam implementovaná, aby nám se vměšovala neustále do toho procesu. A teď to vidíte. Teď ta planeta je tím úplně svázaná, vychýlená, jo? Má jinou oscilaci než normálně. Jsou ovládaný vodstva, ženy jsou tím ovládaný, jo? Prostě rostliny, všechno je tím ovládaný. Je to nástroj pro kolonizaci. A takže oni si upravili tu soustavu přes ten červený trpaslíčka a teď jsou tady znovu. Ta Nibiru je sledovaná za sluncem při západu a východu už přes 30 let. A ona tušila, že ten přechod bude, takže se sem jakoby připravovala postupně. Pak obíhala kolem slunce, aby ho jako nějak polarizovala, aby udrželi, že jo, to dogma tady, aby se člověk neprobudil pro ten vzestup a tak dále, ale viditelně to nezabíralo. Teď má další fázi ta Nibiru. Ona má celkově, to není úplně typická planetka, jak jsem říkal, ale je to hvězda, která má jakoby i svoje obíhající planety. Ale jejich pohyb je invertní, jako obrácený naší sluneční soustavě. A ona nejdřív jakoby obíhala to slunce, takže byla vidět teda jakoby dvojitý nebo trojitý slunce při tom západu, to jsou nejčastější fotky, které byly jakoby doložený. A sledování je tisíce, to prostě už se nedá přehlídnout. A ona potom v té další fázi, teď už je v té druhé fázi, jsem říkal, jde před to slunce, přímo jakoby přímkou k planetě naší a jakoby se začne k ní přibližovat. A teď je té fázi, kdy se přibližuje naší planetě. A ku podivu to synchronizuje i ten pohyb těch komet. Teďka ty komety tam fungujou a to jsou takový přisedlíci. To znamená, že oni, aby mohli jakoby zmanipulovat ten solární systém, tak si tam vzali tyhle přisedlíky. No a ty přisedlíky a můžeme právě uspojovat s těma galaktickýma rodama, které se přidali do té jejich kolonizace. A nebo přisedlíky, který určitým způsobem potřebovali zasáhnout do toho vývoje solární soustavy. Takže ano, jsou to autonomní, ty komety jsou autonomní systémy těch galaktických rodů, který skrz ně, jo, mohli, buď že tam nechali nějaký ty vědomí nástroje v těch kometách, tak mohli na vědomí úrovni působit na ten solární systém skrz ty komety. Spoustu lidí to tak nějak deklarovalo, že to jsou určitý galaktický rody, který nám teďka jakoby aktivují ten vzestup. A tak víceméně je to pravda, ale skutečnost podle mě je taková, že oni si jakoby řešejí tady tyhle ty postkolonizační problémy, které nastaly v rámci toho vzestupu. Protože ten vzestup jim řekl, vy jste je ale kolonizoval, no to je ale průser, vy jste nebyli v rámci svobodné spolupráce, vy jste se vměšovali, takže všechny ty bytosti se snažili naopak nám jakoby pomoct kvůli tomu, že zlobili předtím. Oni si vyrovnávali karmu, stejně jako my si vyrováváme karmu vůči ze stůl.
Chápu, vyrovnávali si karmu, aby to bylo v rovnováze.
My je zboštili a ještě jsme Bůh ví jak, že jo, si vymýšlíme nesmysly, aby jsme pro ně... Chápej, oni nám nepomůžou ze stepu. Oni nám nepomůžou k té proměně. Oni jsou jenom součástí toho. Jo, jako my. Jo, je to tak.
Dobře. Maro, Je tady dotaz. Tam je strašný bublání, jaký ozvěný. No, zkusme. Ti, co se přihlásili do obnoví, byli naši předkové, chápu to dobře? Katarína se ptá.
Je to jednoduché v tom, že když jsem chtěl jakoby nějaký ten rod vstoupit, tak opravdu udělal opravdu to, že jakoby přistál na tu planetu, infiltroval se k těm lidem, předal genom. To znamená, že i ty předkové, jo, měli tyhle ty geny, jo, těhle těch návštěvníků, který sem přišli přidat jakoby tu část evoluce. To znamená, že ty naši předkové jsou jakoby planetární, jo, jestli to beru tak, jako planetární linie tady těhle těch návštěvníků. Jo? A my jsme byli takový, ty lidi, jako na tom povrchu, jsme byli takový jako zprostředkovatelé toho, aby se tyhle linie mohly zapojit. Protože ten člověk je jakoby správce tohoto prostoru. Jo? Ta jeho svoboda jakoby spravuje tento vývoj. To znamená, dovoluje, aby se sem mohly ty bytosti připojit, jo, do toho projektu. A proto byl i ten člověk zneužíván těma temnejma, aby oni mohli, jo, se tady nějak vkrást a vykrást tenhle podnik, celkově ten Eden. To znamená, že vidíš, že tam je velká hra o toho člověka. Že on má klíče, on má to, co propojuje nebe ze zemí, to znamená, navrací ty předky zase, jo, k té domovině.
Tak, děkujem. A Monika Vetešníková, ahoj Mončo, zdravím tě. S Markem jsem se zúčastnila tvorby krajiny na Moravském krasu. Jeho vědění je opravdu hluboké a ty dary, tomu vesmír posílá, nejsou zadarmo. Budu moc ráda sledovat tuto ságu a rozšiřovat si vědění. Mončo, díky za komentář, ano. A já se vás, přátelé, kdo nás posloucháte, zeptám, když mluvím já, jestli tam slyšíte nějaký šumy brumy, protože já tam slyším takové nějaké divné ozvěny, které tam na začátku nebyly, ale tím potom, jak se zobrátil, vypl z mikrofonek a vrátil se, tak to začalo tak, jo, takže něco je tady teďka jinak. Dobře, já se mutuju a budu poslouchat taky, bohužel ten klučina má pravdu, píše teda Pavel, znát, jo, takže Páro, máš pravdu a Pavel ještě našel spát, on zůstal, dívej, trécu, před cca 30 lety jsem v antikvariátu našel knihu z 18. století, ale koupil jsem, protože byla psána v automatickém režimu, což mě dostala, můžu doložit, pokud ji najdu, ale Pavle, to nemá asi nic společného, jo, když tak o měsíci vím, že je uměl, já jsem se chtěl za to právě, že jestli ten měsíc byl instalován jako umělé těleso, no, to je na druhé straně, jestli je rutý, nebo jestli je průjší, protože na ní můjdou vidět hvězdy normálně, no, dalekohledem. Takže píše o měsíci, že je umělý, už delší čas, děkuji, v komentách si to nevěděla, já taky ne, psali o vzniku, nevím co, a ahoj, poslouchám. Takže, dobrý, takže to nás není zatím, Máro. Takže to je měsíc, teda. Instalovaný je udělaný z nějakého materiálu, nebo jestli máš info.
Pro mě, já jsem byl trošku jakoby překvapený. Já jsem, samozřejmě jako každý se ten měsíc každému líbí. Je vlastně jako příjemný v tom, jak vytváří takovou tu oponu, jak se mění a pak dělá to zatmění. Jo, je to takových spoustu jako věcí, z kterých člověk žasne. Jo, až jsou, představ si, že jsou tak přesný ty věci. Jakože je měsíc stejně daleko na tom místě, aby zakryl přesně to slunce. Jo, je tam spoustu takových jakoby věcí, které úplně si řekneš, ale vždyť to je tak přesně udělaný, jako kdyby ho tam dal někdo úplně totálně přesně. A i vůči tomu, jaký dělá tvary a on taky, že jo, dělá a to, že má to novoluní a jo, celý to, co měsíc vytváří, je úžasná věc a připadne mi to velmi precizní. To znamená, že jen tak nahodilé to určitě jako nemůže být ve své podstatě. Ale ona přirozené uspořádání té soustavy můžeme nazvat, že on se opravdu přirozeně mohl vytvořit do tohohle tvaru kamennýho nebo prašnýho, protože tam je opravdu hodně dlouhou dobu a na sebe nasál ten hvězdný prostor. To znamená, že i kdyby to byl typický jenom jako koráb nebo nějaká součást podobného korábu, jako je třeba ta Nibiru, jo, že to je třeba nějaká vyhořelá část planetky nebo něčeho, cokoliv, a oni si z toho udělali, jo, že ji jakoby tou technologií jenom podpořili. Jo, že si nemyslím, že je to celý materiál, je jakoby nějaká obrovská loď. Oni vzali jakoby část vesmírného kamení, jestli to vemu, a nějakým způsobem si dokážou vytvořit takovéhle měsíce. Ano, takové technologie jsou a myslím, že Anunnaci a jiné takovéhle velké vesmírné a galaktické rody tyhle technologie měly a dokázali kultivovat. Oni měli víc takovejhlech kolonií. To Nibiru obíhalo větší části těch soustav, které jako spravovalo, jo, pro ně, pro tu evoluci. Takže ano, podle mýho je to takový jako kompromis hvězdního tělesa té technologie. A aby jakoby ten umělej měsíc se mohl zapojit do té evoluce, bylo potřeba do té technologie vnést jako ten vědomý prvek. Já teď nevím, jestli se chápem, ale já to rozděluju tak, že mám třeba, když jsme u té krajiny, tak znám to místo, které je živé a které je neživé, jo? Které nereaguje, že je neživé. A to živé naopak reaguje, protože tam je to vědomí. A my máme vědomí a ten interface, že se s ním dokážeme bavit a že tam někdo je. To znamená, že oni potřebovali dát toto vědomí do té, jo, do toho měsíce. A takže nejspíš to bude právě něco takového mezi. Že to je technologie, je to hvězdnej shooter technologie a zároveň tam je určitá bytost, která svolila a pro tuhle spolupráci na této kolonizaci. Jo, když si to vemu. Takže s tou bytostí a proč to říkám? Protože on ten měsíc se váže na naše zrození. On působí na tu duši, která se tady rodí, na to vědomí. Jo? Že on je, má vědomí, aby na nás působil. A to musí mít velmi vysoký, to znamená nějaké božské vědomí. Takže měsíc bude mít nějaké božské vědomí, které se do nás jako vměšuje a přináší tam jakoby aspekt, který chce někdo prostě vnést do toho lidství. Je to taková cesta toho vměšování.
Jo, hotovo zatím. Píše tady, že jdou od nás zvuky, jak z hlubokého vesmíru. Slyším to trochu, od vás čumí jako signály z vesmíru. Takže Máro, možná jsme se propojili už s vesmírem. Nevím teď, co s tím, protože byla by škoda, aby to vysílání bylo těma zvukama. Ale ještě teda ten stres, ten Pavel píše, že ta kniha 30 let stará v tom variátě popisovala vznik vesmíru, jo? No jo, ale jestli to napsala NASA nebo někdo nějaký vědecký, tak tam vlastně napsali, že měsíc se starý kolik 40 miliardy let. Jak je vlastně, jak budeš to tam, když nebo jak budeš informace o stáří třeba toho měsíce, kdy nám byl instalovaný?
To je těžký jakoby určit, protože my stáří naší galaxie vnímáme právě z toho lineárního času. Jestli se chápem, tak my to vnímáme z toho 3D prostoru a snažíme se to pochopit z 3D prostoru. A když si představím, že tenhle projekt tu byl už několikrát, vznikl, zanikl, a že třeba jenom to, co my vnímáme jako tu naší miliardu let, může být jenom jeden cyklus toho projektu. Protože v lineárnosti může uplynout miliony let, ale v božství se ten Bůh nadechne a vydechne. Jo, jakože tam je taková nerovnováha té časovosti. Zažíváte to tím, když se vám povede dosáhnout toho božství, tak najednou vnímáte ten časoprostor velice relativně. A už to naznačoval, že existuje cyklický čas a představit si to, že vnímáte začátek a konec časové linie, že není rozdělen, že je najednou spojen, že se najednou jakoby spojí v jedno, že zažíváte začátek i konec toho cyklu. Zároveň, jakoby, jo, můžete se tam pohybovat dopředu, dozadu, jo, a tak dále. To znamená, že už nejste svázány tou lineárností, která má jako ten začátek a konec neukončený. Proto se uzavírá ten cyklus, aby si vždycky vystoupil z té lineárnosti a začal jiný cyklus. Jo, v tom božství.
Dobrý, takže mám tady zprávičku, ale je to borec Mára a Katarínka píše, už se nedivím, že anunaci nás zotročili, když je v nás plíš nad přirozeným schopnostem a oni se toho báli. No, nevím, já bych to ani nenazval na přirozené schopnosti, protože to, co ví Mára, nebo to ví mozí takový, třeba jasnovidci, nebo kteří dokážou poskládat souvislosti. Na tom nemusí být nic nadpřirozeného, ale je to součást toho vědomí, ne? Že vlastně to nemusí být nějaká nadpřirozená schopnost, že víme. Už jsme napojeni na ten zdroj, na to kolektivní pole, nám chodí informace. To myslím, ano.
My jsme obsahovali klíče k tomu Edenu. My jsme obsahovali všechny nástroje k obnově toho Edenu, takže jsme byli prostě jasně atakovaní kvůli tomuhle účelu. Protože oni dosáhli těch kvalit poznání bez schopnosti toho dosáhnout přirozeně. A to je skrz ten chrám srdce. Jo, pro tu představu, oni těžili ty duchovní schopnosti. To znamená, že oni nechtěli to dosáhnout přirozenou cestou toho chrámu, jako reinkarnovat se do člověka a zažívat to jako on, jo, jako proces poznání. Ne, oni chtěli vlastně okrást toho člověka, udělat z něj otroka a snížit mu intelekt, aby i život, jako délku života, aby toho nestihl za ten jeden život, si to vzpomenul. Pak se zaciklí ta bytost a karmicky zatíží natolik, aby odtud nemohla utíct.
Takže tady je ta pozvánečka. Je tam vše.
Havlíčko je brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě v penzionu Star od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
Takže přátelé a kamarádi, v březnu nazdar v Havlíčkově Brodě, bude to velkolepá show, bude tam minimum politiky a maximum hudby a srandy a akce. Jo? Budeme tam hrát písni, takže hrajeme folklorek, big beat, hrajeme nějaký IT harmoničtější plochy. Mára tam přijede, přislíbil, poslal medailonek, takže už musí, protože medailonek už má Markéta. Takže se těšíme. Takže to byla pozvánečka, Máro, a my to buď odpískáme, anebo pokračujeme dál. Uvidíme, jak to máme se zvukem. Já se slyším dobře.
Já teda mluvím taky a nevím. No, teď už se to hlásím. Jo?
Je to dobrý.
No, vidíš to, tak přece jenom nám ty vibrace lezou teda i do toho zvuku. Super. Já si myslím, že důležitý je, abych ukončil aspoň ty vesmírný návštěvníky. A to je takovým hezkým jakoby, tematickým závěrem. Vlastně, co nám to teďka vlastně přineslo, ty informace, že teda víme, že určitým způsobem nás někdo navštívil, potřebuje se přidat do toho vývoje, aby jsme si jako společně vyřešili ty vztahy a začala ta spolupráce na tom vývoji. Jo, to je důležitý krok. Ale co máme dělat s těma bytostma, který to nechtějí, který chtějí nás stále kolonizovat, stále nám chtějí jakoby znovu obnovit tu nadvládu, chtějí znovu jakoby neustále usurpovat. To znamená, že já to mám takovouhle představu, že ty bytosti, které nechtějí se zapojit do vzestupu, tak budou stále součástí toho starého cyklu. Jo, prostě nepřejdou přes ten prach. Zůstanou tam a zažijou si tu svoji kataklizmatickou událost, kterou si tady tak všichni jako přejou. Jo, protože to nepochopili a vybrali si to jako zkušenost. To znamená, že já jako svobodná bytost mám svobodný rozhodnutí, na jakou stranu se chci přidat. Jestli chci zažít tu zkušenost traumaticky a pak si to uvědomit, že to nemělo asi cenu, jo, takovejhle průšvih evoluční, anebo jakoby dospět a říct si, OK, já už jsem připravený jít dál a můžu být spolutvůrce, můžu být součástí toho vzestupu, takže přejdu do toho nového cyklu. A teď si to jako představit, že dobře, tak ty Anunnaci, ano, oni tady kolonizují znovu tu planetu, OK, ale to je vidění toho starého cyklu. Takhle vypadá ten starý cyklus. Já nevím, Petrucho, ty si sám říkal, že máš teďka probuzení, vědomí, jako nějakou chvíli. Ale potkávám mnoho lidí, kteří vnímají ten novej cyklus ještě dřív, než se tu jako odehraje hmotně. On se totiž v tom jemnohmotném světě, ten vzestup už dávno děje. Tobě vzestupujou ty vyšší těla, ale ty to nevíš. Ty vzestupuješ už s planetou, ale nevíš, protože zatím máš jenom jednu z kořátů, která ti v tom brání, chápeš? To znamená, že představit si to, že planeta už vzestoupila a postupuje vzestupu ve 4D, jo? To znamená, že se blíží k tomu 3Dčku. Jakmile se to začne dít v 3Dčku, no tak to už je jako problém. Tady už bude jiná situace. Už se bude víc jako oddělovat to zrno od pleva, jak se říká, a bude to jako jiné. Ale zatím se ta 3D realita nehroutí, protože zatím vzestup prochází ve 4D. A to znamená, že i v některých lidech může začínat proces vzestup 4D, a začnou vzestup těch toho 3D, toho těla. Jo? To znamená, některý lidi už se připravujou, že budou chtít vzestoupit přímo tělem. Ne jakože s planetou nejdřív do toho 4D a 5D a dál, jak si popisoval. Ale oni otevřou rovnou všechny ty prostory a můžou si vybrat, jo, jako by, do jakého procesu teďka chtějí vstoupit. Takže já jakoby nebojuju proti tomu, co se odehrává na té staré planetě. Ale já teďka se snažím skrz ten chrám, jakoby teď v téhle přítomnosti, v tomhletom průniku, a otevřít i ty dveře pro ten novej cyklus, pro tu novou planetu. Protože tam to vnímám stejně hmotný, jako tady ten starý cyklus. My jsme opravdu na dvou lodích, na dvou takových planetách. A já opravdu vnímám stejně hmotně i ten vzestup. Vnímám stejně hmotně i ten starý cyklus. Ale teď vnímám, že je opravdu důležitý to umět si srovnat, jakoby udělat si tu revidenci, úplně si udělat celou inventuru celé své bytosti, toho vlastnictví. Protože to nám brání vzestoupit. To vlastnictví, že jsme někoho vlastník, že jsme neuvolnili smlouvy s Anunakama, třeba, jo, nebo s těma galaktickýma radama, který se jako nechtějí vzestoupit. To znamená, že tyhle ty linie, které máme navázané v tom genomu, nás brzdí, aby jsme přešli do vzestupu, že tady vzestup vůbec může být. To znamená, že vzestup brzdí lidi tím, že neuvolnili tyto informace ze svého genomu. Kvůli tomu vlastnictví. Takže pro mě není důležitý zastavit Nibiru, vynadat Anunakům, vytvořit meditaci lásky, která všechno má spasit. Ne. Já jenom zprostředkovávám tuto diplomaci. Jo, to je důležitý. Že přenáším ze starého do nového, jo, a furt se snažím a tu planetu prostě ještě tady probudit a to ještě přenést, jo, a furt to takhle jako přehazuju. Už od roku 2010 to takhle mám jako globálně. Snažím se být jako zprostředkovatel té svobodné spolupráce, to znamená, že jdu do té krajiny a snažím se přes ten chrám srdce poslat tu krajinu do vývoje a vidím tam tenhle ten efekt. Vidím, že ona změní najednou tu strukturu, najednou změní, že vypadá jako nová země. Najednou tam přijdu na to místo a ono vypadá jinak. Opravdu vidím ten svět v tom novém cyklu i v tom starém cyklu zároveň.
Ano, takže brzdí to lidi a když jsme u toho vlastnictví, když si jenom to slůvko rozeberem, vlastně nic, jo. To vlastně vlastnictví je jenom program. Lidi si myslí, že tady něco vlastní, ale nevlastní tady nic, jo. Všechno tady stejně nechají, protože s ničím ani nepřišli, jo. A pokud někdo něco vytvoří jako tvůrce, tak samozřejmě to vlastní třeba, nebo má to k používání, ale mělo by to sloužit lidem pro radost, ale zhoubný je totiž ta závislost, jo, na tom třeba majetku nebo na těch povrchních věcech a asi do toho přechodu nebo do toho postupu, tam už tady ty programy tady z toho 3D nemají co dělat, ale jako asi to brzdí i ty lidské myšlenky, jakože furt ta minulost, jo, že jak to bylo v tom kdysi dávno v 3D, takže potřeba se od toho odprostit. A Katarína chce, Katarína chce zažít hladkou a tvůrčí zkušenost, ale myslím si, že je potřeba tady zažít i ten protipól, jako jo, i ty sračky. Nejenom tu hladkou tvůrčí zkušenost. Co myslíš, Máro? Je tady potřeba projít fakt jako vším?
Ne, my jsme tohleto nacvičujeme už hodněkrát. Já myslím, že tak 17krát určitě. Že vzestup, jo? Vzestup nacvičujeme už 17krát, pokaždý se to nepovedlo, nemohli jsme se vrátit.
Jak často 17krát? V jakých intervalech, jo?
No od toho pádu se to restartuje ten systém furt, že jo, se snaží jako navrátit zase na vývoj. Takže vždycky každý tranzit, který je k tomu dispozici, tak se udělala se mise těch avátarů, těch bytostí, který měli podpořit tenhle ten přechod. A vždycky se to povedlo jenom do určitý míry. tenhle ten jediný vzestup po dlouhý době je jakoby celistvý. Takže je to takoby těžký, jo, že my jsme už dlouho utíraný. My jsme, hele, my potřebujeme, když je člověk vědomý a má otevřený chrám srdce, tak mu stačí jednou udělat tu chybu. A hned má ponaučení. Nemusí to dělat tisíckrát a nemusí se trápit takhle jako do nekonečna. To mně připadne hodně jako nevyrovnaný potenciál, jo? Že je tu moc dobrodružství. Už moc dlouho a moc. A jsme tím zatížený, unavený, vůbec to je nepochopený tohle celý, jo? Že my opravdu jsme schopní se ponaučit okamžitě. Jo? Někdy ještě dřív, než se to stane.
Tak to je značka ideál, když člověku stačí jedna zkušenost. No, já když mluvím z vlastní zkušenosti, tak já jsem mnohdy potřeboval těch zkušeností opakovaně. Až pak třeba mě docvaklo, že už bych se měl poučit. Jo, ale teď poslední dobou, nebo tak už vlastně, že to díl, děje se mi to, že fakt mi stačí jenom jedna zkušenost, poučím se, anebo dokonce ani tu zkušenost prožít nemusím, jenom si ji vybavím v hlavě, co by se asi mohlo stát, jaký by to mohlo mít následky a jakou kvalitu ten čin by měl, takže ani k té zkušenosti už ani třeba nemusí jako dojít. Jo? Za mě tak mluvím. Dívej se.
To je dobré.
Nemáme tady jenom kladný, ale máme tady od Lina Gagaga, už to jméno je zajímavé, co je to za magoriny. Ale může to být jako, dobrý, ono to vypadá, přátelé, vypadá to jako, třeba jako magoriny, ale nebo bláznivý, nebo úplně abstraktní, nebo nějaký prostě jiná chocholouška, jo, ale počkejte času, jo, nechte si to pěkně působit a třeba v tom najdete jako fakt jako nějaké vědění, zaujme vás to a zjistíte třeba časem, protože těch informací teďka je od máru naráz hodně, jo. Na mě toho taky hodně, jo. Fakt je toho dost na pochopení. Ale jak se říká, chce to trošinku čas, nechat si to usadit, nekoncentrovat se na to, jenom to nechat plynout, jo, a přijdou k vám takové doplňující informace, které vám to propojí, pěkně stmelí, že se budete těšit na další pokračování s Márou, protože už tady chodí komentáře, pokračovat, super, pokračovat, jo, za mě Máro taky, jako určitě.
Tak ne, jako tohle to si občas taky řeknu, jo, co to je za magorovinu, protože on ten náš mozek není schopen vnímat tak abstraktní věci, jako vesmír, jako vývoj, jako kvantové procesy. My jsme dost zdegenerovali, náš systém lidský tak zdegeneroval, že není schopen přečíst žádnou informaci, která má nadsvětelnou rychlost. Jo, je to prostě docela, dřív jsme fungovali úplně jinak, dřív to šlo. Jsme byli schopni v té časovosti víc kooperovat. Je to samé, jako když se vám rozšíří vědomí, když se vám aktivuje šišinka a DMT vám vejde do vašeho oběhu, to je neurotransmitér, který najednou všechno zpomalí, totálně, celou časoprostorovou linku zpomalí na to, aby ten záblesk té jednoty jste byl schopen vůbec jako prožít, jo, na té mozkové úrovni. To znamená, že my jsme ztratili naší vnitřní alchymii, která nám umožňovala vnímat tyhle ty informace, vůbec s nima nějak pracovat. Teď to pro vás může vypadat jako naprosto nesmysl, protože ta hlava není schopná vnímat celou kontinuitu. Protože kvantový vesmír je opravdový nesmysl, je to úplná magorovina, když se na to díváte z lineárnosti času. To rozdělilo ty fyziky, které jsou teďka založený jako kvantový a normální. Oni se nemají rádi, protože se navzájem a tyhle dvě věci nespojili ještě. Nedokázali najít pojítka, jak ty věci můžou vedle sebe existovat.
Tak, Máro, hezký večer, chlapci. Mohou brzdit vzestoupení i lži a přetvářky?
Ano, to je vždycky, když jsme byli v tomhle přechodu a byli jsme jako hnaní k tomu, aby jsme něco poslali do toho vývoje, tak v tu chvíli tato agenda vzestoupila, aby znovu jakoby nastavila dogma. Nastavila právě to, že jsme přemýšleli nad jinýma věcma, než bylo doopravdy. Že jsme se dostali jako ven, mimo ten náš chrám srdce. Že jsme uvěřili pravdám a lžím, které o něčem říkají. Bylo to pokaždé, když šlo o tuto misi, tak si vzpomeňte na jakýkoliv avatara na tuhle misi, co se odehrávalo v té zemi, jak ty vláci bojovali nakonec proti tomuhle, aby se znovu jako obnovila, že jo, nějaká ta vývojová linka. Pokaždý se ty vláci snažili vlastně tyhle ty bytosti okamžitě zprovodit ze země. Podívejte se na naší historii, podívejte se na Komenskýho, podívejte se na Husa, podívejte se na Jerolíma Pražskýho, podívejte se na spoustu bytostí, které tady byly utíraný a zabitý, protože oni vnímali svobodnou spolupráci. Oni o tom mluvili veřejně, církvi to jasně řekli, definovali všechno okamžitě, byli zničený, protože to tady neexistuje, že aby nikdo. Jan Křtitel okamžitě, jakmile on si vynadal někomu, co to tady jako děláte, to není vůbec vývoj, tak to taky okamžitě srovnali ze zemí. Všichni ty, kteří vystoupili proti tomu systému a označili ty vládce, okamžitě byli zlikvidovaní. Teď je doba, kdy oni nemají tu sílu, protože se probouzí kolektivní vědomí lidstva. To znamená, už to není mise, už to není jeden tým bytostí, už to dělá celý to kolektivní vědomí, protože to planeta dovolila, že ona vzestupuje. Ona vzestoupila proto, aby nám vyšlapala cestu. A my jsme pak po ní mohli krásně jít. To znamená, je to úplně jiný najednou scénář. Už nejsme oběti toho režimu. Ne, my už ho opravdu měníme. To znamená, opravdu jsme v dobrý pozici. Jenom si to lidstvo nevěří, že může jakoby reálně změnit tuhle realitu, protože Lucifer vytvořil Matrix a ty bytosti, které byly součástí tohoto projektu, jako neměnnost, jako vězení. A ještě nám to vnucujou, že to je neměnný, že to nejde změnit. Vidíte to? On tenhle Matrix nejde změnit. OK. Vy si ho nechte, klidně si ho strčte, víte kam. Já si jdu tvořit svět, který jde měnit, který je svobodný. Jo, vidíte ten rozdíl toho dogmatu, který je vlastně těma lžema a hodnoceníma a určitou identifikací o tom, jak ten svět má vypadat? Ne. Vy jste jedineční bytost. Vy si ten svět vytváříte. Každá bytost ho vidí jedinečně. Každý přináší svoji jedinečnou zkušenost. To znamená, každý zde bude mít pravdu. Každý člověk na zemi má pravdu. To znamená, že pravd je tolik, kolik je tu lidí, kolik pohledů na tenhle svět, ale skutečnost je jenom jedna.
Nádhera, Máro, nádhera. Máme tady další otázečku, jak si nárokovat zpět své vlastnictví. Za mě, přátelé, je to tak, že to vlastnictví je velmi ošemetný pojem, je to pomíjivý všechno. A řekl bych k tomu jenom to, že skutečnému tvůrci nelze nic vzít, jako jo. Ten si to kdykoliv vyrobí znovu. Můžou ho okrást ovše jeho produkty, výrobky, ale on je úplně v pohodě, protože on si to vyrobí zás. Takže ano, vlastnictví, když někdo zebere, jak se říká, lehce nabil, lehce pozbil, můžete si to vzít zás jenom nějakou třeba krádeži nebo nějakým obchodem, jo, ale skutečnému tvůrci toto nehrozí a tomu vlastně nemůžou nic vzít. Máro, co na to říkáš ty, jak si nárokovat zpět své vlastnictví? Jak bys tomu porozuměl?
No, není to jednoduchá věc, protože my jsme ty role té oběti a tyhle ty programy, které byly součástí kolonizace, přijmuli za vlastní a říkáme tomu ego. A tato identifikace s tímto genomem nebo s tím způsobem chování nás zmutovala, jo? Prostě nám změnila náš neurální systém, změnila uspořádání těla, orgánů, nevyvinutý orgány a tak dále. Máme prostě spoustu mutací, jsme hodně hybridní, jo? Proto to vlastnictví je hodně důležitý. Každý člověk tady postrádá tu celistvou svrchovanost kvůli tomu, protože některé části bytosti opravdu rozprodal. Jo, má tam smlouvy, a který on rozvazuje skrz to srdce. A to jsou ty prokletí nebo ty úbytky energie, které máme, jsou spojený s nemocema a se ztrátou energie v různých centrech a tak dále. To jsou všechno tyhle ty vlastnický práva. A jedinej opravdu, jak máš pravdu, Petrucho, jediný správce je ta zdrojová informace, to znamená ta jednota. To znamená, že já můžu odevzdat celou svoji bytost té jednotě a říct jí, aby jako vyřešila tu svrchovanost, jo? Aby vyřešila, koho je to skutečný vlastnictví ve jménu lásky, jo? A přejte si to v chrámu srdce, prostě, aby ta lustrace vaší bytosti byla provedena, aby všechny smlouvy byly skrze mír a skrze jednotu a jakoby verifikovaný, jestli jsou pravdivý, protože jestli byly založený na oběti, na strachu, na ovládání, na těchto z těch kolonizačních nástrojích, a na tom chaosu, tak prostě jakoby neobstojí. Neobstojí, ta smlouva se rozpustí a přestane vás obtěžovat a pak ten rod jakoby ztratí nad váma nadvládu. Jo? Vy začnete konečně se připojovat na váš skutečný rod a začnete opravdu plnit tu misi, začnete navracet to poznání do toho stromu, aby zase bylo pro všechny, abyste dosáhli celistvého poznání. A to všechno vlastně je součástí pak tohohle procesu, jakmile se vás dotkne zdroj nebo ta jednota.
Další věc je, taky se kolikrát usmívám, že spousta lidí, takzvaných autorů, si myslí, to jsem vymyslel já a já si na to udělám patent, ale já už to beru tak, že stejně, pokud se mi něco podaří vyrobit, vytvořit, ať je to hudba nebo nějaký výrobek nebo hudební nástroj, tak vím, že je to v rámci napojení a dostanu informace z toho kolektivního pole nebo od zdroje, takže vlastně já se necítím ani jako vlastníkem, já jsem se nikdy necítil být vlastníkem někoho nebo něčeho. Spíš skrze mne proudí ta energie tvůrčí, vytvořím produkt, odevzdám ho dál a vytvořím další. Jo? Takže vůbec bych se nezajímal o vlastnictví. Jo? A
ty jsi svobodný, tak to nemáš problém. A, jo.
Já jasně, určitě mám tu pozici jako svobodného tvůrce, jo? Že nemám děti v domě, děti jsou velcí, takže možná oni mají teďka ten problém, že mají strach, aby prostě nepřišli o něco kortaj v této době, kdy je páchaný takový teror prostě a okrádání lidí během bělého, bílého dne. Určitě bych to, ano, máš pravdu, jak bych mluvil z té pozice, kdybych byl prostě v jinačí situaci, to nevím, jo, ale je to tak, jo, to je moje zkušenost teď, takže nebudu předjímat a mluvit prostě z pozice, v které nejsem. Ale to jsou takové jenom filozofie, jo. Takže jdeme dál, další vysílání je velmi vítané. Máro, jsme ovládání vším.
Já teda, jestli můžu, tak jenom už možná na závěr, čeho se můžeme jakoby pak chytit příště, že bych tak nějak už to možná ukončil. A by bylo moc hezký, abyste si trošku ochutnali ty nástroje, které vlastně mám na tom semináři. Mluvíme tu o nástrojích, které má člověk, a to jsou ty jeho centra vědomí. A celkově vzniká velká dezinformace, co se týká našich center, a protože my ty informace přijímáme z nějakých tradičních historických kanálů, které můžou být i tisíce let starý. Představte si, že používáme informaci, která je stará 3000 let. Před 3000 letama byl nějaký vývoj a nějak nastavený a z toho vycházely, jo? Tyhle ta moudrost vycházela z tohle nastavení. A teď se nám nastavil nějak vývoj, zase pro další etapu, a my stále používáme jako ty staré informace. Takže jsem se dlouhodobě jakoby rozhodl, že se tomu budu věnovat a že budu chtít poznat skutečně jakoby zdrojové nastavení té mé bytosti, neboli řekněme prenatální nastavení těch center vědomí, a že si budu snažit obnovit. Takže jsem dlouhodobě prosil krajinu, aby mi s tím pomohla, a vzestup jsem tak jakoby směřoval, aby se všechny ty nástroje znovu očistily a obnovily do toho prenatálního stavu, do toho prvotního. Protože, hele, představte si, tady na Zemi, když vzniká ta kolonizace nebo přichází nějaký galaktický rod, tak si tu vytvoří svoji, přinese si sem svoji archu, to je vibrační zařízení, který tu vytváří ty mřížky světelný a pak si to tady zasíťuje vibračně, aby se mohl jako zapojit do toho genomu a ovládání lidí, že jo. No a pak ten člověk podle tohohle programu, podle tohohle dogmatu nebo náboženství se mu vytváří jeho energetický systém. Nebo se vylaďujou ty jeho nástroje. Ty jsi hudebník, ty to určitě poznáš. Záleží, jak tu kytaru naladíš, tak hraje. Jo, záleží, do jaký tóniny a tak dále. To znamená, že každý ten vládce, kdo si sem přišel, tak si toho člověka upravil tak, aby mu hrál tak, jak on chce. A mě to nebavilo, protože každá tahle tradice byla jakoby takový odlesk těch činů a zjistil jsem, že tu je prostě desítky názorů na to, jak náš energetický systém vypadá. Takže jsem docela hodně, jakoby to na mě nefungovalo, jo, jakoby jsem si říkal tak a já si teď prostě obnovím ten potenciál a prostě dlabu na to, co o tom lidi říkají a budu to prostě přirozeně sám od sebe zkoumat, jo. A z toho právě, řekněme tak jako tříroční nebo čtyřroční, a já jsem si to snažil opravdu jako důkladně, abych to mohl praktikovat, jo? Aby to bylo jako smysluplný, aby mi to jako fungovalo, že jo? Ne jenom, že si to jako načtu a zahodím to, někam napíšu a konec. Ne, jakože proto, aby ten nástroj se nějak uměl naladit, je to právě ta praxe, takže jsem to vytvářel prakticky. Používáme to právě na těch seminářích. A ty jsi tady ukazoval, jsou to takové pracovní karty a možná jenom tak v rychlosti tam zkusit dát přesně tak třeba tuhle. A máme ty energetické centra vědomí a pro nás je důležitý vědět, že máme dvojí. Ne jak je nám předkládáno, že máme jenom čakry, jakoby ty světelná centra, ale máme i neprojevená centra, to znamená jako možnosti kvantového těla nebo neprojevená centra vědomí, který vytvářejí pole možností, jakoby kvantový prostor, který má určitý schopnosti. A to je pro mě kvalita Evy, nebo kvalita bohyně, nebo kvalita duše, jo? Nebo ta dualita, která je tohletou součástí. To znamená, že tyhle ty centra nám byly dlouhodobě utajený, protože v projektu kolonizace bylo zapotřebí potlačit ženství, aby tady vzniknul patriarchát. To znamená, že kvality ženství tady byly dlouhodobě vytlačovaný, to znamená, že i kvality Evy a bohyně. Všechny bohyně, které byly součástí naší evoluce, byly dehonestovaný, některý ponížený natolik, aby byly zneužívaný skrze okultně magické činnosti. Vidíte to sami, že nejčastější oběti při různých temných rituálech byly právě ženy, pany, neboli děti i nevinnost, aby tam byl právě ten archetyp a toho neprojeveného božství, skrz který můžou pak tímto rituálem ho zneuctít, ponížit, uchopit a uvěznit. A toto dělali cíleně od té doby, co kolonizovali naší planetu, tak vytvářeli takovéto typy rituálů, aby lidi samovolně uvěznili tyto kvality vývojové, které jim přirozeně napomáhaly. Tak to vytvořili tak, aby ten člověk to jakoby nevědomě způsobil, aby oni měli čisté ruce, jo, pro tohle zvěrstvo. To znamená, že nám odebrali tyto možnosti, tyto centra. A v takových těch vyšších kruzích, v mystických řádech, který byl jako tajemný až úplně schovaný, tak si ty nejvyšší mistři předávali tyto zkušenosti o těchto centrech. Ano, byly určitým způsobem i popsané, ale moc se nepraktikovali veřejně, jenom prostě tajně. Protože se vědělo, že to zrovna je tohleto gro, který nám chybí. A kdokoliv by s tím vyšel ven, tak byl okamžitě zprovozen, protože ty kolonizátoři prostě nechtěli, aby se tady projevily kvality bohyně ve své kráse. A pro mě kvality bohyně nebo Evy, toho neprojeveného, je právě ta planetární úroveň v té naší sluneční soustavě. Kdežto slunce je ta projevená část toho boha, to jsou právě ty naše barevný světelný centra čakry, které se projevují skrz světelné tělo Boha. To znamená, že My na tom semináři procházíme všechny centra, i ty neprojevené, to znamená ty možnosti, které se projevují teda i v rámci těch našich planet. A pak i aktivujeme znovu prenatálně do toho prvotního, od toho prvotního zdroje skrz chrám srdce ty projevená centra, neboli ty čakry, nebo ty světelná centra. Ty můžeš překliknout klidně na ten další obrázek. Ty centra už jsou známější, ty se shodují s tím sedmičakrovým systémem, podobný toho barevného spektra, který byl prenatálně vlastně jakoby nastaven. Každý stělesňuje určitý nástroj, který funguje jako manifestace, protože slunce jako manifestuje do tvorby, jakoby v tom prostoru možností bohyně ten Bůh manifestuje tvorbu, tvoří projevený úrovně. A tyto nástroje, jsem říkal, že přijímali určité napojení nebo programy toho Boha, toho vládce, který sem přišel a chtěl nás kolonizovat. Takže se ty naše čakry určitým způsobem vývojově netransformovaly. Aby jsme si to vysvětlili, tak naše centra vědomí jsou v tom nejzákladnějším provedení. A to je právě ta kundalíní, neboli hadí energie. Když centra fungují v hadí energii, tak vypadají jako výřivé trichtýřky. Vypadají jako výřivé trichtýřky, které jenom nasávají podle toho, v jakém pohybu se točí, anebo vypouštějí energii podle toho pohybu, v kterém se točí. Jsou velice jednoduchý, jenom prostě přítok a odtok. Jo? A my procházíme transformací v těchto centrech. Ano, oni přecházejí do krystalické struktury, aby dokázali víc pracovat s tou kvalitou světla nebo s tou kvantovou povahou, aby mohli jí víc transformovat, kultivovat, nějak zesilovat, generovat, projektovat, aby se víc jako tvořivě adaptoval ten člověk do toho vývoje, protože on je omezený, jakmile má jenom kundalíny, hadí energii, tak je strašně omezený, protože jeho čakry nepojímají takové množství energie a světla. Jakmile přejdeme do té krystalické, jsme schopní a aktivovat větší potenciál, takže se naše aura zvětšuje, máme rozšířenější stav vědomí, dokážeme načíst víc informací, dokážeme víc pracovávat. A pak máme třetí fázi, kdy přicházejí ty centra z krystalizace do plazmatické kvality. Jo? Plazmatické, to znamená, že už představuje zdroj toho nekonečných možností nebo zdroj světla. Už nejsme krystal, který potřebuje externě přijímat světlo a nějak transformovat, ale už jsme tou tvořivou esencí, tím jádrem toho slunce, už vyzařujeme. Jo, jsou to různý stupně v těchto centrech a většina lidí, kteří vidějí čakry jako ty víry, tak je to právě tím, že je mají v tom základním módu, úplně v nejzákladnějším, v té hadí energii, která je velmi, velmi nepřijatelná pro další posun, protože opravdu nepřijímá tolik energie a to tělo nestíhá, tohle tělo na tomhle principu, to tělo nestíhá ten vzestupový rámec, který teďka na nás působí a ta energie, jak se zvedá, i ty frekvence, jak se zvyšují, tak ty naše centra opravdu potřebují tu krystalickou strukturu, aspoň základu, aby jsme byli schopní se napojit na ten vývoj, na ten vzestup, na tu planetu, na to naše nové slunce, aby je prostě vnímalo a opravdu, co se děje. Tak to jenom tak pro zrychlenou verzi těchto center. Přeskoč prosím další. A tady máme pracovní kartu, kde v semináři probíráme právě už ten elementární chrám, to božské tělo. A tady je dobrý aspekt, jo? Že i v tom našem těle jsou obrazy toho božství. A jsou to zrovna ty žlázy a neurální sítě, které se projevují jako řídící artikl pro to tělo, jako řídící, opravdu řídící, božský, tvořivý úplně. To znamená, si představte, že ty neprojevené části bohyně se projevují právě v těch, teda projevují, v těle jsou znázorněny jako 5 endokrinních žláz, které představují právě ty hormony, ty neurotransmitéry, A jo, ty kvality, které se ještě neprojevily, které umožňují tomu tělu určitou manifestační energii. A teď pak přichází ten, můžeme překliknout dál, v tom elementárním chrámu pak existuje i ta adamovská energie, tam ten aspekt toho boha, a ten představuje jako řízení v těle, jako neurální sítě. Protože u nás máme pět elementů, to znamená, že zase máme pět neurálních sítí, které nám dopomáhají k té manifestaci v tom těle. Aby tělo mohlo reagovat a měly ty všechny reakce, potřebuje být propojené. Jo? To je ten projev toho boha. Propojující síla. A to je i ten neurální sítě. Neurální sítě jsou po celém těle. Úplně po celém těle. Vůbec nemají společného nic s mozkem. Mozek je orgán, který zpracovává tyto neurální sítě. My jsme až v úplný agónii po pádu Atlantidy přenesli svoji pozornost do mozku a snažíme se teďka z toho mozku úplně jiným způsobem vydolovat takové zkušenosti, které nám jednoduše nabízejí, přirozeně nabízejí právě tyto neuronové sítě. A my jsme si je nechali jakoby zakódovat, zablokovat a tyto schopnosti božství, Boha v nás, a jsme přijali jako magii, přijali jsme to jako alchymii, přijali jsme to jako externí nauku. Jakože ten Bůh je venku a on je v nás. To znamená, že jsme deaktivovali ty neurální sítě. A tím, že znovu přijímáme ten chrám i ty Adamovy kvality projevené, manifestační, tak si znovu reaktivujeme ty neurální sítě, které jsou ten řídící aspekt toho těla. A to taky na semináři probíráme i aktivujeme. Záleží, jaký typ semináře navštívíte, protože těch aktivit a různých možností, jak si dopomoct k vzestupu, mám mnohem víc. Ale toto jsem chtěl jenom tak nastínit, že jsem si myslel, že to je dobrý nástroj, protože tyto pracovní karty jsou teďka jakoby dokončené, už ještě budeme dolaďovat mírně a budou veřejně dostupné, aby si člověk mohl praktikovat podle svých možností, aby mohl dál studovat a pracovat na obnově právě těchto chrámů a celého těla. Aby samozřejmě mohlo i to tělo vzestoupit na té hmotné úrovni, je zapotřebí, aby se jakoby doaktivovaly ty naše orgány, aby jakoby dorostly. Ne, aby od doby puberty začal ten náš brzlík chradnout a epifýza křehnout. Prostě ne. My naopak, my potřebujeme znovu reaktivovat naše řídící a projevy Adama a Evy, aby prostě se zapojili a spojili s tím naším tělem a obnovili ten skutečný potenciál našeho DNA a našeho těla. Tak, to je jenom tak letmo.
Já už se tady vrtím, já sedím bez hnutí, Maro, my už normálně jsme jak s tvým jmenovcem Márou Čermákem, 6 minut chybí do 3 hodiny vysílací, takže...
Můj standard.
Já jsem v to tajně doufal, ale vím, že tvoje vysílání jsou tak 3 hodinky i víc. No, já si vždycky říkám, chlapci, 2 hodinky a zdar, na zdar, ale minule to bylo s Márou 4,5 hodiny, od 8 do 12, jo, takže jsem na to připravený, ale je fakt, že už se tady vrtím trošku.
No, takže budeme končit, už super.
Mám tady toho Messinga, ale necháme ho na příště, to už by bylo jenom takový...
Můžeme v krátkosti.
To by byl jako lehký odvar, jo? Ale pozor, dívej se, takže ten Pavlík vyhrožoval, já už jdu, ale nešel, jo? Píše tady klobouk dolů, ale potom píše taky chlapče Máro, on to má, já taky říkám jako chlapče většinou, chlapče, jo? Takže Pavel se trošku po mně opičí, takže chlapče Máro, jsi pro mě záhadný, třeba tě pochopím jindy. Ale on je zas pravdivý, Pavel, když fakt jako neví, jo, tak řekne, ty vole, jako vůbec nevím, o čem se tam bavíte, jako jo, třeba. A fakt je to náročný, Máro, je to fakt náročný, jo. A toto jsou odborný informace ohledně toho lidského těla, ohledně čaker, těch žláz, to, jako vím, že tak nějaký úplně ponětí, jakože trošku tak chábě obrysově, ale to, jak to podáváš ty, vůbec nechápu, kde ty informace teda, do jaké roury chodíš, do jakého toho prostoru informačního, kde se brouzdáš, protože to je, jak kdybys prostě od jak živa to věděl, ale možná, že to tak je, že jsi jenom vzpomněl a že už to dávno jako víš, jo. Já se teprve rozpomínám, jo, takže, ale fakt je to velmi pro mě zajímavý povídání, takže já se zároveň vzdělávám, zároveň si tady tak pěkně sedím, moderuju, kafe mám vypitý a píseň, pozor, děcka, já vám něco řeknu. Když já vysílám, tak píseň má čas na svoji kreativní činnost v kuchyni. Většinou maluje obraz nebo něco tvoří z té pryskyřice. Teď, kdo dnes písni ukázat? Píseň teda taky dneska tvořila. Ale normálně asi ju tak zaujalo, že teďka už půl hodiny sedí Máro u dalšího kompu a sleduje nás, jo? A fakt se prostě jako uculuje, protože ona si myslím, že příště půjde s námi taky do vysílání, protože spirit je její oblast, jo? Můj až tak jako přiznám se úplně ne. Takže vysílání si myslím, že suprový. Zvuk se zlepšil. Úplně, teďka je to úplně v pohodě, jo? Takže to bylo, a to stačilo, že se zvýpl a zapl a je to úplně paráda. Skvělé vysílání, píše.
Děkuji, no děkuji.
A Pavel teda, on je srandovní prej, no asi budu v 3D, no.
Držím palce, určitě, proč by ne.
Ale tak aj tak, tam je zase prdel, tam je sranda, jo, prostě to je zase jako dobrodružství, jako v 3Dčku, ale mě už to pomalu tak začíná jako to 3Dčko, ne, že srad, ale určitě prostě bych se pohlídnul po něčím lehčím už, jako jo, takovým víc tvořivějším, jo, že člověk může tvořit i myšlenkou. Já chci něco vytvořit, aha, chybí mě tamto, tam kus dřeva, musím jít. Sednout buď na kolo, nebo do auta, je do stavebnin a už vydávám hodně energie, jo. Kdežto tak třeba v tom jemnějším prostoru vlastně i ta myšlenka tvoří daleko víc než tady, i když i tady tvoří. No takže pohlížím se. No a ty jsi přišel v pravý čas, že se bavíme o tom vzestupu. Takže já tady mám, vidíš, ty jsi říkal už třikrát, tímto se rozloučím, nevyšlo to, tak třeba to vyjde teď, jo. Přátelé, je to včera, tady to videjko oblétlo snad celý svět, jo. A týká se to Stalinova jasnovidce a proroka Wolfa Messinga. Nemám nic proti tomu, nenamítám, že jako existoval, jo, a že to byl Stalinův jako prorok, jasnovidec a vizionář. Ale co teď se děje poslední dobou tady s tím Wolfem, jak se roztrhl pytel a různý videjka, které tvoří umělá inteligence, i obrázky, i hlas a připadá mi, že ho hodně jako zneužívají pro svoje nějaké nekalé účely. Jo? Tady na tom kanále před 2 dny a má to přes 90 tisíc zhlédnutí, jo? A taky jsem to dostal, já jsem to teda nezdílel, já jsem se neopovažoval to sdílet, protože byl jsem velice opatrný. Ani mě to vlastně nepustilo to celý poslechnout. Jenom tak, jak si úryvkovitě jsem poslouchal, jak nemáme spát, jak máme být bdělí a přesně od kdy do kdy, že se otevírá portál a že kdo chce převibrovat, tak má jedinečnou možnost, jo, že ho to pěkně vystřelí a vlastně to ráno už bude jiné, jo? Že bude jemná, že to bude prostě jiné, jo? Jako prostě jiné než tady ten Matrix. Jo? No nicméně my stejně z písni nespíme, my chodíme spát až někdy o půlnoci nebo v jednu, někdy ve dvě, někdy já třeba to tahnu až do svítání, takže jsme nespali, dívali jsme se na nějaký taky dokumentární pořad, no a takže říkám, aha, pak jsem teda zaspal, že a ráno říkám, aha, takže Messing teda říkal, že jdeme do těch vibrací, ano, no, tak jsme šli do průjezdu a první, co slyším, tak policajti, siréna, že říkám, aha, Matrix je tady. Matrix je tu, pořád, jo. No, tak jsem otevřel dveře, lidi pořád hlavu skloněnou, žádná radost, žádný veselý nějaký. Slunce zatemněno mrakama a čárama, tak říkám, aha, takže možná jsem zůstal v 3D, jo. No, ale tak říkám, zavolám svým kamarádům, který už mají našlápnutý taky na ten vzestup do těch dimenzí jiných nebo do těch prostorů a všichni byli na drátě, jo. Říkám, tyhle, tak jako co, jako nikdo teda nevzestoupil, jo, Matrix tady zůstal. No, já to trošinku zlehčuju, samozřejmě tady těch záblesků a tady těch datumů tady bylo už, jako řeknu to, jak říká Mára Čermák po východňářský, po kokot, jo. Bylo to už fakt jako hodně, takže já už jsem to bral s velikou rezervou a víceméně jsem se smál, nikomu jsem to neposílal, i když přátelé mě posílali a řekli, Petrucho, já tomu taky až tak moc jako nevěřím, ale co kdyby, pak bych si vyčítala, že jsem tě na to neupozornila, jo, takže Marcelko, děkuju. Víme sami, že ten vzestup trvá už, jak říká Mára, je to 17. pokus, jo. Není to prostě, že jsou vymezeny 4 nebo 5 hodin v noci toho a toho datumu od to, jo. To by bylo hodně laciný prostě, že by najednou člověk teda byl bdělý a teďka měl ten vzestup, kde pak, tam se sčítá všechny skutky vlastně, jak člověk kým ve skutečnosti je, ne kdo je, na co si hraje, ale kým je. A to chce léta a léta těch zkušeností, někde zpracovaný a konat jako vědomý tvůrce. Jo? Takže to bylo, Máro, tak jenom na závěr teda, že srandovní videjko prostě 92 000 sdílení a jsme tady neustále, jo, a ten, kdo čeká na záblesk, já nevím, jestli je to v pořádku na něco se upínat, myslím si, že vhodné je aktivovat toho svého vnitřního tvůrce a vlastně ten záblesk stejně proběhne v nás, jo. Nečekejme od nikud žádnou záchranu, ani bílý klobouky, víme, jak to je, ani zleva, ani zprava, ani východ, ani západ, všechno je ovládaný kabalou a tady těma, ty se o nich bavil, jo, nevím, jak si je nazval, přesně to je jedno, ale je to všechno obrovská hra a divadlo na lidstvo. A já mám takového ducha, že to je proto, aby nám zabrzdilo, aby nám oddálilo ten vzestup, protože oni se živí naší energií nevědomostí a my na ně tady makáme, jo. Takže vidíš, tak jsem odbočil od Messinga trošinku do filozofie toho, že člověk jako tvůrce je ten skutečný činitel toho vzestupu. Ale každopádně, Máro, jsme rádi, že máme tebe, jo, že nám to tak jako, no pro někoho, co to je za magoroviny, ano, je to tak, jako, ale magoroviny, ale jako krásný magoroviny, jo, který nás třeba nakopnou, se trošku zamyslet, nebo ne, ani ne zamyslet, to je možná špatný slovo zamyslet. My se vlastně nemusíme zamýšlet, jak bys to nazval, kontemplovat, skládat si souvislosti dohromady, nebo naciťovat jenom. Máš závěrečné slovo, odpískáme to, Maro, je to tvé na závěr.
Tak jo, ano, může se to shodovat, to se děje evolučně od určitýho, řekněme, že ten vzestup je transitní událost, to znamená nějaký úsek, jo. A v tom úseku vznikají takové jako vývojové synchronicity a vždycky, když se ta synchronicita spojí v tom nulovém bodu, tak vzniká transit vývojový. Jdeme do další otáčky na té desce, jako když jde deska, tak se točí furt dokola, je zaseknutá. A ten transit udělá to, že jdeme do další obrátky. A takovýhle transity procházejí neustále, neustále nás doprovázejí, někteří jsou důležitější, někteří jsou méně důležitý, ale důležitý, jo, spíš ten transit reaguje na ty lidi tak, že někoho přitáhne nebo někoho odpudí. To znamená, že vždycky to je uspořádaný tak, aby to slyšeli takový lidi, kteří to mají slyšet a mají. Totiž některý lidi potřebují mít přesně načasovaný, co mají dělat. Oni je to takový typ lidí, který potřebuje to mít prostě předem načasovaný. A pak jsou lidi, kteří to potřebují mít svobodný. Jsou to dva rozdílné pohledy na ten vzestup. Jeden člověk, ten typ, potřebuje přesně definovat, že v 10 hodin ráno medituje, dělej tohle. Ano, OK. A druhý člověk potřebuje mít svobodu, aby začal meditovat ve správnou chvíli. To znamená, že já holduju vzestupu natolik, že je lepší nehádat se, jestli byla dřív slepice nebo vajíčko. Protože vzestup je obojí, že se ten kvantový proces sjednotí. Jo? Bůh a bohyně se sjednotí. To znamená, že je to důležitý opravdu, jestli je, ten tranzit vás nějakým způsobem oslovil, je s váma nějak spojený, jo, tak OK, tak ho prožijte takovým způsobem, jaký ho potřebujete prožít. Ale takových tranzitů nás bude čekat víc, takových tranzitů nás čekalo už předtím a spoustu lidí to minulo. Spoustu lidí minulo stovky tranzitů, který tam měli stát a takhle se modlit. Jak to, že se modlí až tenhle ten den, kdy něco vyhlásí někdo na YouTubeku? Nad tím se zamýšlejte.
No právě, jo? To je to.
Ten vzestup je součástí nás všech už delší dobu a teď teprve, jakože mají přijít spasitelé, to úplně tak není to kompetentní s tou spoluprácí. Jo, pak se to neschoduje na tom vývojovém artiku. Protože to by znamenalo, že ten člověk, který nejde spát, ať je jakýkoliv, jo, tak jenom kvůli tomu, že náhodou se podívá na to video, tak jakoby, že nespí. To je úplný úplatek.
To je takhle nesmysl.
Křesťanství, který uplácelo, aby jo, ty si něco udělal špatně, jo, tak mi to tady řekni, a už nemáš tu karmu. Jo, to je to samý. To znamená, podívejte se na ten vzestup, že to je evoluční potenciál. To znamená, že každý z vás ten vzestup má jako v tom horizontu události už předem definovaný, kdy si to jakoby odehraje. Náš kolektivní vzestup je teprve souhra těch rozpomenutí, kdy se to stane. To znamená, že ta souhra se neustále mění podle toho, jak vy si rozpomínáte. Čím víc lidí si rozpomene, tím je větší pravděpodobnost, že budem vědět, kdy ten vzestup bude. Jo? To je normální základní princip relativity. Jo? Zná, pravděpodobnost je řízená kolektivním vědomím. Když větší množství kolektivního vědomí vyprodukuje takovou pravděpodobnost, tak se to stane.
Tak, souhlas. Máro, souhlas, taky jsem se zamýšlel nad tím podobným způsobem, jak ty, jako v náhodu nevěřím, jo? Takže možná přátelé mi to poslali, už to bylo třeba domluvený nějak, ale říkám, kdybych já to nečetl, nebo měl rozbitý počítač, nebo něco, tak ani nevím, že to má proběhnout člověče včera v noci od 11 do 4 moskevského času, honem jsem ještě počítal, kolik to je na naše, takže minus 3 hodiny, ale už jsem měl takový letmý úsměv. Volal jsem to Márovi Čermákovi, ten se tomu vysmál hneď a píseň se taky usmívala, jenomže já jsem zase takové, že říkám, co kdyby, takže hned ráno jsem vystrčil rypák ven a když jsem uslyšel tu policajskou sirénu, tak mě bylo všechno teda jasný. No, tak,
jestli k tomu můžu, tak pro mě ta krajinotvorba a to, že vstupuju do té krajiny, tak já se propojuju s tím vývojem. Takže získávám momentálně vždycky okamžitě tu informaci, ten den, co se má stát, ať je pátek, sobota nebo neděle, to je úplně jedno. Já prostě vím, že se to jenom má odehrát ve správný čas, ve správnou chvíli a tak tam jsem. Jo? Že já ty věci neplánuju tolik, jakože mám v kalendáři, že tenhle ten den se odehraje. Ne. Já to mám tak, že se to jenom stane skutečností, obráceně. Já to neplánuju, já jenom si tady užívám prostě obrovskou party a ono se to občas stane úplně přesně.
No protože, Máro, ty preferuješ spíš ten čas Kairos nad tím lineárním, jo? Ten lineární čas je hodně nešikovný a brzdí. A není vlastně ani pravdivý. On je vlastně jenom uměle vytvořený tady v této 3D realitě, že? Nebo...
On byl dobře jako transformovaný tak, aby zapisoval, jo, ten vývojový potenciál. Že ty děje vytvářejí tu zkušenost, hej, a zapisují se do té linie. To je OK. No. Ale pak má přijít ten vzestup, ten práh, aby se ty linie zase vrátily do toho cyklického. Jo, to je to. Jinak furt jedem do nekonečna ve stejný linii. Vůbec nic jsme nedokončili, jo, že furt jedem.
Myslíš, Máro, cyklicky, jakože udělá se kruh a pak se vlastně jde do spirály, kdy se dělá další a další, to jsou ty cykly? Jako spirála?
Ne. Z lineárního pohledu vnímáme cyklický takhle vnímáme cyklický čas z lineárního pohledu.
Ano.
Ale jakmile ty žiješ už jako božská podstata, že už ten vnímáš ten potenciál toho času, tak ty můžeš cestovat v tom čase. Můžeš cestovat do minulosti i do budoucnosti, můžeš si to prohlížet od začátku až do konce, můžeš si prožívat tu zkušenost tak, jak uznáš. A ne, že jsi lineárně uvězněný v tom ději. Jakoby.
Tak to se máme na co těšit příště, až budeme povídat zas.
Tak děkuju.
Jdeš do toho na dežavíčku s náma?
No jasně, mě to taky... Mě to baví, ale já právě nevím, jestli budeme muset trošku jakoby najít nějaký ten směr, abych věděl, kam to směřovat. Ty diváci se hezky jakoby snaží interagovat, takže jsme schopní ty informace nějak zprostředkovat. Jinak pokaždý, když člověk předává určitý část svého osobního poznání, že se to jako nenaučí od nějakého jiného zdroje, ale snaží se ten svůj prožitek jo, někam prostě předat. Takže to chce jako najít nějaký určitý filtr a určitý schopnosti, jaký témata použít, tak doufám, že se to bude nějakým tímhle směrem potom odvíjet. Tohle byl takový první výstřel. Teda.
A já si myslím, že do černýho, jo. Takže Pavel teda, dívej se, vyhrožoval v první třetině, že odejde a je tady a píše Mára je skvělý, ano, sice s někým i, ale to vůbec nevadí. A já mám, přátelé, takovýho tucha, já to tady neukazuju, jo, na obrazovku, ale tady to naše dežavíčko dneska slouží i jako seznamka, protože Pavel tady navazuje kontakt s Katarínkou, no tak třeba si budou rozumět a budou si povídat o vzestupu. Jo, a třeba i to je jaksi smysl tohoto vysílání, koho by to napadlo, že seznamka. Takže co, odpiskáme to, Máro?
Děkuju.
Přátelé, posluchači, diváci, píseň šla opět tvořit, cítila teda, že už jsme témata jaksi tak pouzavírali, šla tvořit. Pozdravuje Máro tebe, pozdravuje posluchače diváky, těší se na příště. Ty jsi tam v úvodu, tam zaznělo, že ty úterky, ale je to ob úterý, jo, Máro? Uděláme to ob úterý. Protože další úterý bude tě střídat Robert Novotný, jo? Vlastně my se známe ze skupiny naší, takže to je taky zajímavý človíček, který hodně ví, je taky propojený, napojený, všude vlastně přítomný, jo, takže jede to a ty informace chodí, jo, takže a máme je hlavně normálně selským rozumem podaný, i když třeba tam jsme byli označeni, co to je za magoroviny, ale to je jenom ten prvotní šok, počkejte, příště vám to půjde už, jo, líp. Chápat, mě taky třeba. Parádní píše. Píšou tady paráda. Maro, já pustím znělku.
Tak jo, super, děkuju taky za váš poslech a hlavně, že jste vydrželi takovou dlouhou dobu. A doufám, že já budu dělat ještě víc podcastů, nejenom tady teda na Svobodném vysílači, ale samozřejmě se budu snažit a tu encyklopedii dotáhnout, aby ten průvodce vzestupem byl i v audio nebo v nějakým takovým jakoby audio záznamu, aby si člověk mohl poslechnout tyhle ty návody a vyzkoušet si to i pod tím vedením toho průvodce, třeba jakoby mě. Takže doufám, že se i setkáme v nějaké jiné praktické poloze, třeba i na tom semináři. Tak jo, děkuju a hezký večer.
Krásný večer, přátelé. Máro, díky, dobrou noc. A blagadár všem vědomým tvůrcům, jak většinou říkám. Mám tady ještě nějaké poděkování, takže já také děkuji a pouštím naši znělku a těším se na příště. Kde pak máme naši znělku? Tady je. Deja vu.
tuning.